širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Dobro veče, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program 202. Ja sam Marko Miranović, a večera ćemo se baviti jednom posebnom temom, posebnim fenomenom, tako reći, neidentifikovanim letećim objektima ili popularno rečeno NLO-ima. Pokušat ćemo da obradimo neke događaje koji su se dogodili na prostorima bivše Jugoslavije, a i šire, ali svakako kroz emisiju ćemo dotaći i neke neizbežne teme koje prate ovaj fenomen, kao što su mogući život recimo van planete Zemlje, odnosno fenomen vanzemaljaca, da li smo nekada imali kontakte sa njima, ako jesmo, kako je to izgledalo, da li nas oni još i dalje posećuju, da li su nas možda posećivali, onda ćemo obraditi teme kao što su mogućnosti intergalaktičkih putovanja, mogućnost postojanja van života, odnosno mogućnost postojanja života van zemlje, ne samo onog inteligentnog, nego i, što se kaže, i manje ambicioznijeg, ali i te teme ćemo obratiti. Isto tako ćemo obratiti neke stvari koje su vezane za svemir, tako da zaista vam dosta toga večeras obećavamo zanimljivog. Imaćemo i tri uvažena gosta. U pitanju su Miloš Petrek, urednik emitora i pisac naučne fantastike, Radoslav Lazarević, pilot u penziji, kao i Nina Kulenović, autor knjige izmišljene ufologije, odnosno konstrukcije nauke o vanzemaljcima. Tako da vas pozivamo da u naredna 3 sata ostanete u talase 202, a mi vam obećavamo nadasve zanimljiv noćni program. Ostanite uz nas.
Walking on the moon.
Pre nego što počnemo da se bavimo direktno neidentifikovanim letećim objektima, odnosno NLO-ima, trebalo bi za početak ipak demistifikovati neke termine koji se ovako generalno upotrebljavaju. Jedan od takvih fenomena je i problem vanzemaljaca. Obično kada se govori o vanzemaljacima mislimo na razumna bića sa drugih planeta i tako dalje, iz drugih sistema, galaksija. Ali kod nas se onako prilično to banalizuje, generalizuje i tako dalje. Zanimljiva priča je da mi sami, ljudi, predstavljamo dobrim delom vanzemaljce, odnosno materija od koje smo mi sastavljeni, preko 60 elemenata, recimo kao što je kiseonik, već gvožđe, kao i još mnogi drugi elementi su na Zemlju došli u različitim periodima. Znači, oni ne pripadaju Zemlji, nego su došli, znači, ove raspadima zvezda, odnosno preko meteora, meteorita, zvezdane prašine, odnosno kosmičke prašine, i mi praktično čeno danas u ovom obliku u ovoj formi ne bi ni mogli da opstajemo, tako da smo dobrim delom i mi sami vanzemaljci. Još jedan termin koji se ovako banalizuje na našim prostorima jeste problem, i ne samo na našim prostorima, nego i šire, jeste problem NLO, odnosno neidentifikovanog letećeg objekta, na engleskom UFO, i upravo predstavljamo našeg prvog gosta za večeras, Radoslava Lazarevića. U pitanju je pilot u penziji. Dobroveče.
Dobroveče.
Eto, za početak, ako biste mogli malo da nam više objasnite, to jest približite sam, šta bi to značilo u vojnoj terminologiji, vojnom vazduhoplovstvu, sam termin NLO-a?
Znate kako, ta definicija nije vezana za pojedinačni prostor, sami ste sad rekli vojni prostor, to je generalni termin, znači piloti mogu da budu u oba prostora, i u vojnom i u civilnom. Znači, NLO kao neidentifikovani leteći objekat pretpostavlja se pojava. Znači, to je svaka pojava koja posmatraču, a u ovom trenutku mi pričamo i o pilotima, vidi nešto što nije uobičajeno u normalnom prostoru, u svakodnevnom prostoru. Znači, to je objekat, a ne mora da znači da je objekat, u definiciji kaže neidentifikovani leteći objekat. To može da bude svetlost, može da bude pojava neka koja je svetlosnog oblika, a da je za nas ona neidentifikovani leteći objekat. Prema tome, sve ono što nam se čini neuobičajenim, što nam se čini jedinstvenim i do tada neviđenim u normalnim uslovima, za nas je to pod tom definicijom neidentifikovani leteći objekat. To može da bude elektromagnetna pojava, može da bude fizička pojava, može da bude fizičko telo, može da bude neko drugo telo, ali u svakom slučaju je to nešto što skreće pažnju i daje nam kroz taj neobični oblik ponašanja ili neobični oblik viđenja i tu definiciju neidentifikovani leteći objekt.
Da sumiramo stvari, znači kada govorimo o NLO-ima, oni ne moraju uvek biti povezani sa vanzemaljcima.
Apsolutno. To može da bude nešto što je ovozemaljskog porekla i da tu definiciju možemo čak tako da postavimo stvari, da je uključimo samo za pojave koje se nalaze u okviru naše planete i njenog šireg užeg prostora. Eto, recimo, kosmički prostor nastaje posle 120 km od zemljine površine. Sve što se nalazi u tom prostoru, znači što je omotač zemlje, a nama je neobično njegovo ponašanje ili njegova manifestacija, mi to možemo da nazovemo neidentifikovanim letećim objektom. Naravno, možemo da ga vidimo i van tog prostora, u kosmičkom prostoru, ali mi još uvek ne znamo njegovu pravu prirodu. Poznajemo ga samo kao, eto, prva reč kaže, neidentifikovan. Još da nismo dogovorili šta je.
Rašo, pre nego što i dalje, što se kaže, nastavimo ovu temu i diskusiju i tako dalje, vi ste čovjek sa velikim iskustvom, da li nam nešto možete više reći, premda slušalci bi sigurno teli da znaju koga imaju, što se kaže, preko puta mikrofona i tako dalje, o svom ipak više decenijskom iskustvu kada je reč o avijaciji, o pilotiranju, odnosno avionima i sličnim stvarima.
Pa evo, da se zvanično predstavim, vi ste mi rekli ime i prezime. Ja sam inače rođen 1949. godine. U svojoj toj profesionalnoj karijeri sam početke napravio u Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji. Bio sam 15 godina vojni pilot. Služio sam tom prostoru i tom rodu. A onda sam posle toga prešao u civilno vazduhoplovstvo i nastavio karijeru do penzije. ako da sam u ta dva prostora sticao na različitim poljima u okviru varijacije neka iskustva. Ele, pre svega toga, ja sam se kao mlad čovjek, još u studentskim danima, bavio raznim vazduhovnim disciplinama, od onih koje su bile u kabinetskim uslovima do nekih sportskih profila kao što je padobranstvo, pa posle padobranstva jedriličarstvo, pa posle jedriličarstva motorno letenje. I naravno to me odvelo posle i u profesionalne vode. Naravno da sve to vreme vi ste u jednoj široj disperziji vezani sa prvo velikim brojem ljudi koji se tu sa vama nalaze, onda ste vezani sa onim ljudima koji sarađuju sa vama po raznim aspektima, tako, to su ljudi koji su mehaničari, to su ljudi koji su iz drugih naučnih oblasti, iz meteorologije, iz navigacije, iz motorne tehnike i tako dalje, tako da je to jedna šira oblast koja vas, eto, na neki način okupira, pleni, i vi u njoj kad provodite dugo vremena prilike vidite da ste na mnogim poljima u raznim profesionalnim dometima daleko dogurali. Tako da ja danas u ovih mojih 65 godina koje imam, jel tako, mogu da procenim da sam to vreme koje mi je ponuđeno u ovom zemaljskom životu dobro uloženo. Znači...
Hvala vam. Svakako, znači, možemo da uvidimo da ste vi čovjek sa ogromnim iskustvom i da imate šta da kažete na ovu temu. Mi ćemo nastaviti emisiju dalje nakon David Bowie-a i pesme Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the shame that's fighting in the dance. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote us on the scene. I'm in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best. Brašo, kada se prvi put pojavio opis NLO-a kao letećeg tanjira i kada se konačno ustalio taj termin kao leteći tanjir u štampi? Čini mi se da je to bilo vezano za Sjedinjene Američke Države, je li tako?
Da, imate vrlo često u literaturi taj opis, taj događaj, tu situaciju. Negde davne, 1878. godine, jedan seljak, tako, ratar u Teksasu, dok je radio na svojoj zemlji, na svom posedu, na nebu je uočio neke pojave koje su bile neobične. Ne? To nisu bile ni zvezde, to nisu bili ni ocijevi, ni refleksi, to su bile neke manifestacije koje su mu skrenule pažnju. Naravno, pošto je on bio čovjek slabog obrazovanja, on nije mogao da razluči šta je to, ali je obavestio svoje meštane da je došlo do senzacije, ne? Da je on to video. Naravno, tadašnji novinar u njegovom okruženju odmah su to ubacili u lokalni list i njegov opis tog događaja, tog fenomena, bio je da je to bilo svetlećeg oblika, znači svetleće manifestacija, ali oblika kao tanjir je izgledalo. Taj se termin dugo zadržao samo vezano za taj događaj. Kasnije su nastupali drugi događaji, naravno novinari su pisali o drugim stvarima, ali sve negde do 1947. godine to je ostalo na toj priči koju je taj Teksašanin ispričao. Da bi te 1947. godine, kad se rat već završio, Amerikanci su posjedovali privatne avione tako u svojim posjedima, su ih imali, leteli su na njima i raspisana jedna nagrada od državnih vlasti da u državi Washington pao je jedan putnički avion i svi oni koji imaju te male avione, koji su posjednici tih malih aviona, dobit će nagradu ako pronađu prve ostatke, prve delove te krhotine. I među njima taj gospodin koji se zvao Kenneth Arnold, postaje vrlo popularan, on je krenuo s tim svojim avionom da pretražuje taj teren. Ne? I na jednom trenutku, na obrisima jednog visa, jedne planine, zapazio je jednu seriju tih pojava koje je on također nazvao leteći tanjiri. Rekao je da su to pljosnati oblici koji su u nizu jedan za drugim i kao da klize po vodenoj površini. Novinar koji ga je intervjuisao, odnosno koji je tu vest prvi dobio i prvi to saopštio kroz tekst, je definitivno time udario pečat na celu budućnost o pojavi neidentifikovanih letećih objekata time što su ih od tada svi nazivali letećim tanjirima. Bez obzira da li su imali i neki drugi oblik. Jednostavno to je bio kao neki šablon, neka šema po kojoj se radilo i od koje se nije odstupalo.
Znači, hajmo da apsolviramo još jedan put. U 19. veku, to je s krajem 19. Tako. veka, prvi put se pojavio termin leteći tanjir, što je ipak jako zanimljivo, jer još uvijek ta naučna fantastika nije onako ušla u glavno svoj onaj sjaj, to je tek kasnije ipak nastalo. To je pod jedan, a pod dva, tek znači posle, to je nakon Drugog svjetskog rata, imamo veću pojavu nekih objekata koji su tada bili podvedeni pod leteći tanjir i onda oni postaju sama reč leteći tanjir kao deo, ajde kažemo, NLO kulture postaje popularnije.
Apsolutno.
Hvala vam još jednom. Mi se vraćamo u studio i nastavljamo priču sa našim gostima nakon Steven Miller Banda.
was born on this rock, and I've been traveling through space since the moment I first realized what all you fast-talking cats would do if you could. You know I'm ready for the final surprise. There ain't no way around it, ain't nothing to say. It's gonna satisfy my soul deep inside. All the prayers and so fairs keep the whole place uptight while it keeps on getting darker outside. I'm a space cowboy. Bet you weren't ready for that. I'm a space cowboy. I'm sure you know where it's at. Yeah, yeah.
Ukoliko želite da postavite neko pitanje vezano za večerašnju temu, možete se javiti na naš kontakt telefon 064 0202 200 i poslati nam neku poruku, mi ćemo vidjeti da vam odgovorimo ukoliko je zanimljiva i ukoliko je naravno vezana za večerašnju temu ili bilo kakav predlog ako imate. Rašo, mi nastavljamo dalje, što se kaže, u ovaj sličnom tempu, odnosno o istoj temi. Da li ste vi imali nekih iskustava, s obzirom da imate jako bogatu karijeru, kao pilot tokom svoje karijere ili neko vama blizak? A kada je naravno reč o neidentifikovanim letećim objektima?
Pa mogu da vam kažem da možda mi je žao, ali eto, tako se dogodilo. Ja nemam nikakvo iskustvo sa tim. Što kaže moj drug Aja, zverali smo u nebo, ali mi ništa nismo videli. Videli smo puno puta neka svetla i danju i noću, ali to nije ličilo na NLO, to je ličilo nešto što bi mi već prepoznavali, samo nismo znali trenutno odakle to dolazi. Tako da moj odgovor na to vaše pitanje je ne, ja nemam nikakvo iskustvo sa pojavama tipa NLO. Ali veliki krug mojih prijatelja, pilota, je doživeo i dogodio taj događaj, imao je to iskustvo i nekada u poverenju, a nekad u trenucima posebne iskrenosti su mi ispričali priče o tome. Naravno, vi to primate sa nekom skepsom, analizirajući da li on to iz nekih posebnih emocija ili racionalno saopštava mama, ali eto ja i dan danas imam tu situaciju da razmišljam o tome šta su mi ti moji prijatelji ispričali i zašto su ispričali, da li je to moglo da bude istina ili ne.
Večeras imamo tu čast da predstavimo našeg drugog gosta. U pitanju je Miloš Petrek, urednik emitora i pisac naučne fantastike. Dobro večer, Miloše.
Dobro večer.
Hajmo opet za početak, ako bi mogao da se predstaviš, svoj rad, premda se baviš prilično samim terminima i uopšte znači pojavama koje su vezane za polje naučne fantastike, ali isto tako ako imaš nešto da dodaš što je vezano na primjer za samu upotrebu termina, recimo leteći tanjir ili NLO-va.
Pa ovako, ja se bavim pisanjem naučne fantastike noću, uglavnom po danu radim u jednoj javnoj ustanovi i imam, ne bih rekao iskustvo koje ima Raša, imam više decenijsko iskustvo kao konzument naučne fantastike i uopšte različite vrste pop kulturnih sadržaja koje se time bave. Što se tiče termina NLO, mislim da se pre svega treba koncentrisati na onu prvu reč, neidentifikovani. To znači zaista može da bude svašta. I suština je da mi ne znamo o čemu se radi kada kažemo za neku pojavu da predstavlja neidentifikovani leteći objekat. S tim u vezi ja bih uveo jedan drugi termin koji je logički test. Praktično logička proba za svaku tvrdnju, poznat je prilično, Okamova oštrica je termin o kojem se radi. Znači, pojednostavljeno govoreći, kada pokušavamo da objasnimo neku pojavu, prvo treba ispitivati ona objašnjenja koja zahtevaju što je manje moguće dodatih elemenata u ono iskustvo koje se analizira. Odnosno, mi smo videli nekakvu pojavu, najlakše je reći to su sasvim sigurno vanzemaljci. Prvo treba ispitati, ako se nekakva pojava ispituje, kakvog je ona porekla i kakve su moguće njene objašnjenja na osnovu onoga što sasvim sigurno znamo. Vanzemaljci, odnosno razumni život van zemlje jeste jedna od klasičnih tema naučne fantastike, ali u realnom životu za sada za tako nešto ne postoje nikakvi dokazi, nikakvi kredibilni dokazi da bilo kakav inteligentan život, razuman život na način na koji ga mi doživljavamo postoji van planete Zemlje, a još manje postoje dokazi da je sa takvim oblicima života ostvaren bilo kakav kontakt.
Odlično, hvala ti Miloše. Mi se vraćamo u studio nakon Mike Oldfielda.
Yeah.
Vaše poruke stižu, hvala vam što pratite emisiju, hvala vam što se javljate. Pa kaže Nikša Urban Mang, vanzemaljci su na zemlji od kada čovek i postoji. Onda neko se nije predstavio, a zadnji brojevi su 5569. Pozdrav emisiji, kaže Dragička, samo da ovako, pozdrav emisiji, kaže Dragička, svi ste odlični kao i tema o NLO. Pitanje je za sve goste, da li nauka ili NASA znaju nešto pouzdano o ovim fenomenima koji su već desetinama godina samo fikcija. To ćemo obrađivati praktično rečeno kroz čitavu emisiju, tako da sigurno ćemo obraditi taj fenomen, da li se to sigurno nešto zna ili se ne zna ili se samo nagađa. Rašo, da se vratimo na onu glavnu fokusnu temu o NLO-ima, da li postoje, da li ne postoje. Napomenu si da su ti nisi imao prilike da vidiš neki takav događaj ili objekat na nebu, bilo šta, subjekat, ali govorio se o tome da ipak neki tvoji prijatelji su imali takve iskustva.
Da, kao mlad pilot u ratnom vazduhoplovstvu svake godine me je čekao Zadar, to je akademija bila, tadašnje naše vojske, na nekom doškolovavanju. I jedne godine se dogodilo da je u toj mojoj grupi bio jedan stariji kolega pilot koji onako ulivao poverenje, bio vrlo ozbiljan i s kojima se mi kao mlađi nismo nešto intimno družili, ali događaj je hteo da se ja i on u jednom kafeu u Zadru nađemo i da sednemo za isti sto. I onda je u nekim novinama našao da se u Bugarskoj dogodio jedan slučaj kad su bugarski vojni piloti videli pojavu NLO-a i da je on napustio granice Bugarske i da je to tako ostalo nerazjašnjeno. On je imao jednu dugu pauzu, čuto je, verovatno je razmišljao da li da mi ispriča ovu priču ili ne. I onda se odlučio da mi ispriča, da mi se poveri. Mislim, to je vezano i za neke vaše kolege, novinare koji su radili u radijskom delu. Kad je to izašlo negde u novinama, ova moja priča koju ću sada vam ispričam, onda su Gorica i Dragan to pročitali i odmah su napravili jednu smešku. Ja sam čuo svoje ime u jutarnjem programu, u istom trenutku mi je bilo simpatično, a i posle sam vidio da oni to površno rade, nisu baš bili solidni. No, priča ide na sledeći način. Bila je jedna vojna vežba u Nišu. Obično su vojne vežbe pravljene u tadašnjoj Jugoslaviji blizu mora, da bi mornarica mogla da se uključi kao sastav u kompoziciju vojne vežbe. Međutim, ova vojna vežba je bila na srpskoj strani, na srpskoj teritoriji i tada se obično zamole susedne zemlje da nemaju nikakvu vojnu aktivnost ni na zemlji, ni u vazduhu, da bi u toj zemlji ta vojna vežba bila sigurna, da ne bi bila provokativna. I niški aerodrom je inače bio ispražnjen aerodrom, bilo nekoliko aviona, među njima je bio i Beli tu i leteo na Douglasu i njegov zadatak je bio da jednu grupu padobranaca baci na Jastrebac. Znači, to je bio noćni let, to je bila grupa diverzanata, oni su se spremili, čekali ga, on je stigao na avion, zapustio je mašinu, padobranci počeli da ulaze unutra, međutim, instrumenti su pokazivali slab rad jednog od motora i on je to prekinuo i zamolio je da mehaničari to pogledaju. Mehaničari su pogledali, ali sada, posle takve situacije, avion je trebao da napravi probni let. Nije ni bilo vreme, ali nije ni bilo mogućnosti za to. Prvo, bila je noć, tad se ne rade probni letovi, a drugo, po pravilu bi trebao da se uzme novi avion. Međutim, pošto je Beli bio iskusan, bio je čovjek od poverenja, on je zamolio da se ovoga puta napravi jedna iznimka i da će on za jedno 5-6 minuta da poleti s tim avionom, napravi jedan krug iznad niškog aerodroma, se spusti i ako sve bude u redu, u tom kratkom letu, provera bude okej, neće da gasi motore, pa padobranci će da se ukrcaju i on će da završi sa svojim namerama. Tako se i dogodilo. Kopilot je sedeo pored njega, Beli je izašao na stazu, dao gas, poleteo, počeo da penje, zaronio u oblake. Taj sloj oblaka nije bio veliki, za kojih 10-15 sekundi on je izronio iz oblaka. I kaže, u tom trenutku, prilikom tog izranjanja iz oblaka, ispred sebe je video taj usijani narandžasti disk. Naravno da, kaže, u prvom trenutku nisam bio svestan da li je to bio mesec, koji se inače često manifestuje na takav način. Da li je to stvarno bio neki objekat, da li je to, kasnije rekao, moja iluzija bila, ali u jednom trenutku ja sam osjetio da se moji dlanovi znoje, da nisam svoj i stvari su se ređale toliko brzo da je on napravio jedan nagib, tako, u desnu stranu, disk je zamako za krilo, on je okrenuo avion niz vetar, što se kaže, jel tako, i ponovo je zaronio u oblake. Da ne dužim priču, sleteo, ukrcao je te padobrance, jednostavno nije stigao da razmeni tu informaciju sa onima koji su bili s njim. U avionu je bio kopilot i bio mehaničar, ne? I taj let do Jastrebca nije bio jednostavan, on imao neke komplikacije, završio je to, vratio se nazad, noć je bila, evo ko mi sada ovako, ostavio je avion i sutra dan je pitao tog svog kopilota, je li, kaže, Gavro, jesi ti video ono što je ja juče? Gavro je čutao, Gavro ništa nije govorio, kaže, niti mi je potvrđivao, niti je osporavao. Ja sam to ostavio i evo, kaže, dragi moj kolega, mogu ti kažem, posle dugo godina, u sumnji, šta mi se dogodilo? Evo ja tebi to pričam. To je moje iskustvo sa letećim tanjirom.
Miloše, jesi li imao iskustva pod navodnicima sa nekim ovakvim sličnim pričama?
Da, pa naravno.
Da li si čuo nešto slično?
Pa Herbert Wells ima jednu priču koja je objavljena, mislim, 1920 i neke, koja se tiče slične pojave, s tim što zapravo kod njega, on je pisac naučne fantastike, kod njega se nešto konkretno i desi. On piše o nekakvim stvorenjima koja žive tako visoko na nebu da se ne mogu videti sa zemlje, a pilot koji pokušava da postavi visinski rekord ima kontakt upravo sa nečim što je liči na prvi kontakt, u stvari mu je sa nekim naranđastim loptastim stvorenjem. To je recimo prva preporuka za čitanje večeras, Herbert Wells, i ubite me ako mogu setim naslova priče, naravno, ali njegove kratke priče se lako nalaze.
A između ostalog, večeras ćemo se potruditi da vam preporučimo neke filmove, serije, literaturu koja se bavi ovom temom, znači temom NLO-ova, vanzemaljaca, kontakata, svemirom, svim što je vezano za mogućim, što je vezano za naučnu fantastiku. Sada idemo na Grahama Parkera i jednu pesmu koja ovako baš prati večerašnju temu, Waiting for UFO. tačku sa broja koje se završava sa 2936, kaže, čitao sam da je avijacija bivše JNA imala susrete sa NLO objektima. Šta Gos zna o tome? Nikola, delimično smo odgovorili na to pitanje i verujem da ćete večeras imati priliku još više da čujete na tu temu, naročito na prostorima bivše Jugoslavije bilo takvih po navodnicima zanimljivih događaja, a vreme je da predstavimo i našeg trećeg gosta za večeras. U pitanju je Nina Kulenović, autor knjige Izmišljene ufologije, odnosno konstrukcije nauke o vanzemaljcima. Dobro večer, Nina.
Dobro večer.
Ajmo odmah ovako da krenemo sa prvom pitanjem direktno. Činjenica je zapravo da postoje ti ljudi koji doslovno su preopterećeni recimo letećim tanjirima, vanzemaljcima, NLO-ima, sličnim stvarima. To mogu biti recimo ljudi svih profila, a čini se nekako da ih najviše ima u Americi, mada to sad već postaje polako i onako globalan problem. E sad, glavno pitanje ovde, koliko se koliko ovi ljudi ozbiljno pristupaju tom fenomenu, da li je to sad već malo više postao taj globalni fenomen, može se reći masovna globalna histerija pod uticajem nekih filmova, popularnih serija, stripova, literature, kako je tvoje mišljenje o svemu tome?
Pa svakako je reč o jednom prilično ozbiljnom fenomenu, jer moja knjiga, kako si rekao, koja se zove Izmišljenje ufologije, konstrukcija nauke o vanzemaljcima, je zapravo, meni su vanzemaljci poslužili posredno zapravo kao temelj na kojem bi ja mogla da ispitam kako se konstruiše jedna nauka bez predmeta, odnosno čiji predmet zvanično nije potvrđen. Sad, iako taj predmet, odnosno vanzemaljci, dakle njihovo postojanje nije zvanično zapravo potvrđeno, ono što je činjenica jeste da je verovanje u vanzemaljce zapravo iznedrilo vrlo složene i kompleksne društvene fenomene. Sad, ja baratim nekim ciframa gde je recimo 2000. godine gotovo polovina američke populacije verovala da su NLO stvarni, 3,7 miliona Amerikanaca je tvrdilo da su ih nekada oteli vanzemaljci, dok je 2005. godine 24% Amerikanaca verovalo da su vanzemaljci nekada u istoriji posetili zemlju. E sad, ja bih mogla eventualno nešto da kažem zapravo o kontekstu u kom se rađe zapravo NLO fenomen, ne bilo reči već o tome, dakle, Raše priča o tome, ovaj, o Kennethu Arnoldu, ali zapravo uvek je nužno kontekstualizovati te ideje zapravo u kontekst vremena u kojima one nastaju. Kao što je Miloš rekao, s jedne strane, verovanje u vanzemaljce je prilično staro i dakle, ako kopamo po istoriji, zavisi koliko duboko želimo da kopamo, te ideje možemo naći praktično u svim kulturama. Pa tako, recimo, ako po znacima navoda kopamo u našu kulturu, možemo da kažemo da su još atomisti negde mogli da se smatraju, jel, onima koji su začetnici negde ideje o postojanju vanzemaljaca, budući da su oni smatrali, dakle, da postoji neograničen broj atoma, neograničen broj svetova i tako dalje i tako dalje. Sad, ne bih da dužim na tu temu, ali generalno može se prati geneza nekih ideja koje su prilično uticale na to da zapravo NLO fenomen dobije onaj oblik u kom ga danas poznamo. I sad, ono što se negde izdvaja kao ključna godina, to je ta godina 1947. Dakle, kada je narečen, jel tako, Kenneth Arnold video leteće tanjire koji su zapravo okršteni kao neidentifikovani, odnosno kao leteće tanjire u štampi, što se poklopilo sa incidentom u Roswellu, jel tako, iste godine. I sada, ono što je vrlo važno napomenuti jeste da je to zapravo vreme nakon Drugog svetskog rata, vreme kada zapravo počinje hladni rat, kada imamo jedno turbulentno vreme u kome se praktično poklapa s jedne strane nepoverenje, dakle, u instituciju nauke, vlade, vojske i tako dalje, njihove međusobne veze zapravo, i s druge strane postoji, dakle, ona anksioznost koja prati, dakle, bacanje nuklearne bombe, ali tako i potencijalno, dakle, nuklearno uništenje zapravo koje preti čovečanstvu, te tako su to sve neki fenomeni koji su doprinili tome da NLO fenomen zapravo se dobije obrise, dakle, u onakve kakve mi danas znamo. I sad, u to vreme isto takođe vlada i vojska vrše neka proučavanja, jel tako, u okviru svojih zvanično finansiranih američkih institucija. Međutim, tu sad ostavimo, možemo o tome kasnije da pričamo, zapravo ostaje veliki prostor za teorije zavere, budući da je određen broj svedočanstava zapravo ostao neobjašnjen i tako dalje, ali paralelno u popularnoj kulturi, pre svega američkoj, dakle, nastaje čitava jedna produkcija koja obrađuje NLO iz perspektive teorije zavere, iz perspektive toga, dakle, da američka vojska i vlada kriju nešto od očiju javnosti i tako dalje. Paralelno sa tim nastaje jedna ogromna holivudska produkcija koja je postavila teme zapravo svim kasnijim narativima, bilo narativima o otmici, bilo kontakterskim narativima i tako dalje. Tako da, u svakom slučaju, ono što je važno napomenuti jeste da je zapravo upravo američki kontekst posle Drugog svetskog rata bio taj koji je na neki način doprineo tome da se neidentifikovani leteći objekti, koji su po definiciji tako neidentifikovani, zapravo tumače u svetlu vanzemaljske neke vrste intervencije.
Nina, da li se možemo složiti da je zapravo slučaj Roswell, odnosno 1947. godina, bila okidač za ubacivanje čitave te priče o vanzemaljcima, letećim tanjirima, NLO-ovima u popularnu kulturu? Prvo Sjedinjene Američke Države, a onda se to kasnije proširilo na čitav svet.
Ja mislim da se možemo složiti. Dakle, to je ista godina kada je Kenneth Arnold, tako, video te leteće tanjire, i mesec dana nakon njegovog svedočanstva 90% Amerikanaca je već čulo za leteće tanjire. Onda se desio incident u Roswellu i onda posle toga zapravo buja zapravo literatura koja obrađuje ovu temu u popularnoj kulturi. To je, na primer, samo da se setim kako se zovu ljudi, ja se izvinjam,
u redu je
Frank Scali, na primer, koji je optužio vojsku da je pokupila ostatke letećih tanjira i isto, dakle, kao i u Roswellu, i zajedno sa nekoliko preživelih vanzemaljskih pilota i sklonila zapravo u svoju bazu daleko od očiju javnosti, ne bili je obrnutim inženjeringom pronikla u tajne napredne tehnologije.
Fran Scali, ako se ne varam, po njemu je Scali iz dosija X dobila ime. Nina, hvala ti na ovako iscrpnom izlaganju i odgovoru. Mi sad idemo na Fountains of Wayne i pesma I Want an Alien. This year for Christmas, there's something I'd really like. So if you're up there somewhere, Santa, please don't bring me another bike. I don't need any ugly sweaters, and I don't play much basketball. But there's something kind of special that I want most of all. I want an alien for Christmas. Kaže Neđo, pozdrav, zanimljiva tema, a znate li za Milivoja Jugina? Znamo li?
Lično. Prijateljski.
Bavit ćemo se i tim momentom. Preći ću druga poruka. Stiže sa 8240, to je poslednji broj. Neverovatan broj poruka stiže sad u ovom trenutku. Ova poruka kaže, preći odmah na stvar, zamislite da je život na planeti Zemlji stvoren slučajno, pa dokazi su svim građevinama širom sveta. Onda kaže, recimo, krenemo od piramide u Egiptu i južno. Obrađivaćemo i ovu temu, ne samo verovatno i u ovoj emisiji, već i u budućnosti, u nekim budućim emisijama, no vreme je da se posvetimo opet nekim događajima koje Raša ima da nam ispriča, koji su vezani za njegove prijatelji, koji ukazuju na to da je bilo neki kontakat, to jest bar viđanja nekih objekata koje bi mogli da klasifikujemo kao NLO-ima. Da li nam možete reći nešto o onoj drugoj priči po navodnicima?
Evo ovako, ova druga priča je dijametralna od prve i naravno ima u svom sadržaju veliki broj svedoka. O čemu se radi? U staroj Jugoslaviji, kad je postojala jedinstvena teritorija Jugoslovenske države, tada je u njoj boravilo i radilo nekoliko aviokompanija koje su bile vrlo angažovane. Znači, tu je bio Inex Adria, tu je bio Aviogenex, tu je bio JAT i tu je bila Pan Adria. Jedna kompanija koja onako i prevozila putnike, prevozila robu, ali prevozila je poštu. I ona je uglavnom obavljala noćne letove u ovo gluvo doba, kao što mi sada pričamo. Znači, ona je otprilike negde iz Dubrovnika letela gore za Ljubljanu, obalom Jadrana, pa je onda iz Ljubljane išla za Zagreb, pa iz Zagreba išla za Beograd, pa iz Beograda je išla za Skoplje. Tu je završavala svoj put, pa bi sutra dan put išao nazad. Elem, jedne noći, te davne 1971. druge godine, taj avion je poleteo sa Dubrovačkog aerodroma, uputivši se obalom prema Ljubljani. Naravno, u svom sadržaju, kompartmentu nosio je poštu. Piloti su se popeli negde na visinu od 1000 metara i onda je jedan od njih opomenuo ovog drugog, kaže, pogledaj sa desne strane, imamo neke noćne ptice, kao što smo mi, drugari, evo, lete tu. Ja, ovaj sedne na mikrofon i kaže, e, komšija, kaži nam, molim te, dok ne pređemo na drugu frekvenciju, ko leti ovo, a? On kaže, vi ste sami u vazduhu. Trenutno mi u ovom prostoru nemamo nikoga. Kaže, da, ali mi vidimo svetla. Pa koliko je to? Naravno, oni mogu procenjati koliko je to. Uglavnom, ta konverzacija stane, oni pređu na drugu frekvenciju, na drugu kontrolu letenja, nastave let prema Ljubljani i u tom trenutku, naravno, ponovo onaj kontrolor ga pita, jel vi još uvek imate pratnju sa desne strane? Kaže, da, imamo pratnju. Koliko? 3 komada i tako. Let se nastavi i to bude negde do Rijeke, do Istre gore. Oni slete u Ljubljanu i naravno već se to pročulo, oni u Ljubljani ih već pitaju, jeli, šta ste to videli, ma to su Italijani, verovatno, to je italijanska avijacija, neka para vas verovatno slučajno dodirnula, njihova dežurna i tako. Međutim, šta je bilo interesantno, kad se let nastavio dalje od Ljubljane do Zagreba, koji inače bio na relativno maloj visini, zato što je to mala distanca i tu ne treba penjati avion visoko, ponovo su se pojavili ti objekti, kako bi mi sada rekli u emisiji NLO. Ne zna se da li su bili tanjirasti, loptasti, veliki, mali, na daljini, kojoj i tako dalje, to je bilo neizvesno, ali tu su oni bili. Piloti su se sve vreme bavili njima. Avion je sletao u Zagreb, sad je panika pojačana bila. Znači, sad sve one službe koje rade oko aviona, da avion pripreme za novu distancu, na novi let, su tu bili pomoćnici, radnici, pitaju one pilote, jeli, šta ste to videli i tako. Piloti polete iz Zagreba. To se nastavi dalje. U tom trenutku, kontrolor u Beogradu, koji je trebao da prihvati te avione negde kod Slavonskog Broda, kaže, ljudi, da pozovemo načelnika kontrole letenja. Stvarno imamo u prostoru neke pojave ili imamo neka tela za koja ne znamo koja su. Ovo ili treba da se digne vojna dežurna para ili treba da se vidi ko to leti. Let nije najavljen. Moj prijatelj, gospodin Zlatko Vereš, koji je bio načelnik kontrole letenja za Jugoslaviju, a inače evo Modli radi na ovom našem radiju, Modli je jako veliki prijatelj, sa njim bio recenzent njegovih knjiga.
E, odlično, i to smo.
Mi se znamo jako dobro i to je bila uvrežena priča. Njega probude i kaže, dođite hitno na oblastnu kontrolu u Beograd, čekaju vas kola dole. kontrolori traže da vi dođete.
Znači, to je bio zaista ozbiljan događaj.
Znači, to kažem, različito od onog prethodnog. Ovom događaju je prisustvovalo mnogo svedoka.
Upravo to.
Znači, bilo je puno ljudi koji su to apsolvirali kao pojavu. Videli su je, ne? Zlatko je došao na kontrolu letenja, stao za radarski sistem, prihvatili su avione iz Zagrebačke kontrole letenja tu kod Slavonskog Broda, avion je prešao na ovu stranu, ne, Beogradsku, i pripremao se za sletenje na Surčinski aerodrom. Još uvek su te pojave bile na levoj strani od aviona. Ne? Onda je jedan od kontrolora sam sebi dozvolio taj luksus da kaže, e, kolega, ajde sada horizontalno pa okreni za 180. I ovaj pilot sada malo zbunjen tom pojavom, a drugo, i treba posluša kontrolora, možda ima neki razlog, još nije razlučio to, on uspostavi horizontalan let i okrene avion za 180, skoro u pravcu tih svetala ili te pojave. Međutim, kad je glavni šef došao tu, cela procedura je morala na neki pravilan način da se odvija, i on je rekao, šta vi to radite? Uputite avion na sletanje. I avion je krenuo na sletanje. Naravno, na radarima su videli te pojave koje su bile otprilike na nekih kilometar od aviona, tako što kažu u 11 sati. Kad bi uzeli sat i postavimo ga prema osama aviona, to je otprilike tu negde. Avion je sleteo na Beogradski aerodrom i cela posada, znači cela smena u Beogradskoj kontroli letenja je izašla na terasu. Ja vam skraćujem celu priču, i sa terase mogla da vidi iznad Beograda te svetleće objekte. Avion Adrin je sleteo na Beogradski aerodrom. Naravno, Zlatko je odmah angažovao telefone za kontakt sa vojskom, za osmatračke radare, oni su upalili radare, međutim, šta se dogodilo? Jedna tehnička šema koja nije radila tog trenutka. Radari su mogli da registruju samo leteće objekte u vazduhu koji su se kretali brzinom većom od 50 km na čas. Sve ono što se ne kreće tom brzinom, radar u svom skeningu ne može da registruje. A ovi su objekti stari. Tako da je on insistirao da se iznad Beograda nalaze, kaže, kolega, i vi možete da izađete tamo da vidite istu pojavu. Međutim, to je tako ostalo. Avion je dobio svoje vreme za poletanje, poleteo prema Skoplju, ovi su objekti počeli da ga prate i do Skoplja.
Odlično.
Priča je zaokružena ovim. To se izvesno dogodilo. To se tačno dogodilo sa velikim brojem svedoka. Šta je bilo, to ostaje na nama.
Iz nekoliko izvora sam čuo za ovaj događaj. Zaista zanimljiv događaj koji je imao impakt, odnosno uticaj tada na populaciju, odnosno publiku u bivšoj Jugoslaviji. Sada je vreme za Beatles-e i pesmu Across the Universe, a nakon toga se vraćamo u studio.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe. Jack-o-day-da. Oh,
shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe.
Naš kontakt telefon za večeras na koji nam možete poslati poruke, sugestije, pitanja vezane za temu o NLO-ima i svim tim što prati temu o neidentifikovanim letećim objektima je 064-0202-200. Hvala vam još jedan put na ovako velikom broju poruka, hvala vam na podršci. Veliki broj primetili smo poruka, manje više se odnosi na to da se ispričaju neki događaj koji su vezani za NLO-ove ili vanzemaljce ili leteće tanjire na prostorima bivše Jugoslavije. Evo, krenuli smo, već smo imali dva, imat ćemo najmanje još dva događaja, pokušat ćemo te događaje da osvetlimo iz različitih uglova. No sad je došao i jedan trenutak da, koji je opet vezan za našu emisiju, da predstavimo dva događaja koje su vezana za naučnu fantastiku, epsku fantastiku i sve što prati ovaj žanr. Jedan događaj je u nedelju, u pitanju je Harry Potter Mania, odnosno Harry Potter Day, pa ko želi da poseti Dom omladine je u pitanju u Beogradu, ko želi da poseti je dobrodošao je. Broj ulaznica inače ograničen za ovaj događaj. Šta je još karakteristično, znači sam događaj počinje u nedelju 17. maja u 11 časova izjutra i traje do 23 sati. Praktično rečeno i ceo Dom omladine, pošto imam iskustva, je zauzet ovom manifestacijom od gornjih delova Amerikane, gde će se izvoditi različite predstave, tribine vezane za Harry Pottera i čitav fenomen Harry Pottera, do donjih delova gde će se verovatno prikazivati i delovi iz filma, bit će tu i neki kvizova, tombola i naravno centralni događaj tog dana je cosplay. Znači, ako nemate šta da radite u nedelju ili ste zainteresovani za priče koje su vezane za Harry Pottera, eto, mislim da po prvi put u Srbiji se odigrava jedan ovakav sličan događaj. Mi ćemo ovom prilikom podeliti za ovaj događaj dva puta po dve karte. Pošaljite nam, znači, ko se bude u stvari prvi javio na poruke, na telefon koji smo rekli 064-0202-200, dobit će dve ulaznice. Imamo, znači, dva puta po dve karte, no to nije jedini događaj. Kao što smo najavili, 19. maja, u pitanju je utorak, grupa Blind Guardian, inače poznati opet bend koji prati i epsko-fantastične i naučno-fantastičnu tematiku, održat će u Beogradu svoj, ako se ne varam, četvrti koncert. Do sada imamo tri jako uspešna koncerta, možda najbolje koncerte koji su održali. U pitanju je Expo Centar Novi Beograd. Koliko sam ja imao moja prilike da primetim kada je reč o ovom koncertu, to biće jako veli, sam kamion jedan dolazi sa opremom i tako dalje, vizualno će biti propraćen jako fino koncert, ali Blind Guardian je uvijek i kao muzički band dostupan publici. po meni mnogo bolje nego taj vizualni detalj, ali eto, imat ćemo obe stvari. Po prvi put u Srbiji oni su pokušavali da dovedu čitav taj svoj kamion sa opremom, ali do sad nisu to imali prilike da manifestuju u Srbiji. Eto, prvi put ćemo vidjeti Blind Guardian u, što se kaže, i punom i zvuku i svetlu, i mi večeras vam delimo dve karte za ovaj koncert. Isto, znači, ko se bude prvi javio putem poruke na telefon, još jednom da ponovimo, 064-0202-200, dobit će ove dve karte, odnosno dobit će jednu kartu i imaće priliku da prisustvuje ovom koncertu. Mi sada idemo na Blind Guardian i pesmu The Throne.
Yeah.
Karte za Blind Guardian su bukvalno u sekundi planule, tako da zaista nema potrebe da dalje šaljete poruke. Osobe koje su se predstavile sa prvo Laza, a onda Dunja, dobile su karte, mi smo ih već kontaktirali, oni će pokupiti ili sutra ili na dan koncerta ove karte. Hvala vam još jedan put i dalje stižu poruke, posvetit ćemo se dalje vašim porukama i vidjeti da odgovorimo što je moguće bliže, što je moguće bolje na vaše poruke i predloge. Miloše, pričamo o NLO-ima, vanzemaljcima, mogućem kontaktu. Znamo da je jedan film urađen jako zanimljiv, Kontakt se zove, odnosno Bliski susret i treće vrste na tu temu. Ti si neko ko je direktno vezan za epsku fantastiku upućen. Kako bi po tebi mogao da izgleda taj prvi kontakt? Da li imaš neku ideju?
Ispravio bih te ako nemaš ništa protiv, više naučnu fantastiku nego epsku. Da ne cepidločimo previše, pomenuo si film Kontakt, pomenuo si film Bliski susret i treće vrste. Kontakt je ne tako verna adaptacija knjige Kontakt, velikog popularizatora nauke Carla Sagana, što je isto ovako preporuka sa moje strane. A problem prvog kontakta ljudi sa zemlje i vanzemaljskih civilizacija je obrađivan to od samih početaka naučne fantastike kao žanra. I tu stvarno su ispisane stranice i stranice što kvalitetnog spekulativnog štiva, što totalnih svinjarija na koje ne treba preterano trošiti reči, osim kao u osmom smislu upozorenja, na primjer. Sve što je pisao L. Ron Hubbard ili onaj nesrećni Erich von Däniken, koji sebe ne doživljava, treba napomenuti, kao pisca fantastike, nego kao pisca skrivenih historija koje su njemu javile ko zna odakle, za Boga. To treba zaobići ako vas zanima nešto što je kvalitetno i zanimljivo za čitanje. Međutim, kako bi izgledao kontakt ljudi sa vanzemaljcima, najčešće se posmatra u smislu ako bi ti vanzemaljci bili inteligentna bića slična nama, odnosno ako bi njihova svest odgovarala našu, ili ako bismo mogli da ostvarimo bilo kakav razuman kontakt sa njima. Nezgodno bi bilo, recimo, ako bi oni bili agresivni, jer mi imamo tu onda kontakt sa civilizacijom koja je u stanju da savlada kosmičko prostranstvo i odluči da shvati da ima posla sa nama. Sad, to bi bilo otprilike, zamislite američke indijance koji vide belog čoveka prvi put, beli čovek ima čelik i vatreno oružje i još pritom nosi gomile zaraznih bolesti na koje oni nisu otporni. Zamislite da nisu indijanci, nego da su miševi ili neki još manje sposoban oblik života, tako bismo mi bili u poređenju sa njima. Ako bi oni bili, dakle, agresivni, ne verujem da bi postojala bilo kakva šansa da se odupremo, samo zbog razlike u nivou tehnološkog razvoja. U tom smislu, ovo nije baš naučno-fantastična tema, ali naučno-popularni rad Jareda Diamonda, Bacili, puške i čelik, preporučujem ljudima koje zanima susret između civilizacije, međucivilizacijski kontakt i tehnološki razvoj ljudskih društava. Kako bismo uzeli neke od primjera žanra u tom najčistijem obliku, preporučio bih pre svega od Artura Clarka Kraj detinjstva, što je roman koji fantastično prikazuje na što bi mogao da liči kontakt naše civilizacije sa nekom inteligentom od zemaljskom civilizacijom.
Pomalo filozofske prirode, kako bi izgledao ta, ali sjajna knjiga. Sjajna, samo suština knjige sjajna.
Neki filozofski pravac bi bio da mi jednostavno nismo psihološki spremni na tako nešto i vanzemaljci kada ostvare kontakt, mi njih i ne vidimo u stvari uživo jedno duže vreme, dok se nekoliko generacija ljudi prosto ne privikne na njihovo postojanje. I opet, knjiga opisuje različite sociološke, ekonomske, kulturne efekte takvog jednog susreta. Takođe, za ljubitelje zvezdanih staza, tu je film Prvi kontakt, koji opisuje kontakt ljudi sa prvom inteligentnom zemaljskom rasom. I za ljubitelje horora bih preporučio recimo Konačni horizont, u kojem se javlja jedna specifična vrsta prvog kontakta, ali takođe kontakt sa inteligentnim bićem koje je oličenje zla.
Ali to je nešto specifičniji film, pomalo i čini mi se pripada i horor žanru.
Svakako horor žanru pripada, ali to je to. Mislim da ponudim jednu malo širu lepezu literature i filmova za ljude koje to zanima.
Svakako. Evo i poruke nam stižu nešto na ovaj, manje više u stvari na ovu temu, pa jedan od slušalaca, mislim da je u pitanju Dejan iz Čačka, i on u suštini sve sublimira u tome, pa mi nismo još uvijek ni fizički ni psihički spremni za takav susret koji bi se odigrao, i što kaže, šta ako je veličine mrava i tako dalje. Imam još jedan pozdrav, kao prvo pozdrav svima, a onda vas molim da mi kažete kako se zvala pesma od grupe Blind Guardian, ako ste to propustili. Znači nismo propustili Blind Guardian, pesma je The Throne, to je sa njihovog novog albuma. Mi se vraćamo u emisiju da nastavimo priču o NLO-ima, o kontaktu o vanzemaljcima i svim drugim sličnim pojavama nakon numere koja onako prilično ima naziv poetičan i Came Out of the Sky. I osobe koje su dobile karte za Harry Potter Day, odnosno dan Harry Pottera, umeđu vremenu ćemo kontaktirati, najverovatnije sutra u svakom slučaju, i sa tim kartama smo završili, sve za večeras podeljeno. Hvala vam još jedan put što u ovolikom velikom broju se javljate i u ovolikom velikom broju izgleda slušate emisiju, a već je skoro 2:30. 2 sata i 30 minuta gotovo iza ponoći. Miloše, ti si naveo u stvari ne samo da tu ideju da je moguće da dođe do uspostavljanja kontakta u ovom slučaju i kako bi to izgledalo, nego da smo mi pokušali da uspostavimo kontakte. Šaljemo već određene poruke u svemir.
Da, teorijski je zamislivo, dakle, da bi moglo da dođe do takvog kontakta, ali u našem stanju tehnologije mi jednostavno ne možemo kredibilno da govorimo o tome, nego možemo samo da maštamo. Međutim, većina slušalaca verovatno čula za američki SETI program. To je program velikih radio antena, uslovno rečeno, koje slušaju elektromagnetne signale iz svemira, i to je jedan pasivni program gde mi, osluškujući kosmičko zračenje, pokušavamo da utvrdimo neke obrasce i da li ti obrasci liče na radio transmisije koje mi poznajemo. Međutim, u okviru programa istraživanja svemira Pionir i Voyager, koje je sprovodila NASA, poslate su po dve letelice čija sekundarna misija, sekundarni zadatak je da se poruka o planeti Zemlji na neki način prenese i drugim inteligentnim bićima. Sad, primarni zadatak obe programa je bio istraživanje svemira i planeta u sunčevom sistemu putem različite vrste instrumenata. Međutim, na Pionir sondama, pored svih instrumenata, stoji po jedna tabla koja pokazuje u odnosu na neke radiopulsare, to su astronomski fenomeni, da ih ne objašnjamo detaljno, gde bi se nalazila Zemlja, pokazuje crteže muškarci i žene i još neke druge podatke koje bi mogli da nekom inteligentnom biću koje vidi svetlost na sličan način na koje mi vidimo, možda pokaže kako uopšte da pročita i kako da shvati tu tablu.
I da je sama poruka prijateljske prirode.
Pionirova poruka nije konkretizovana. Poruku druge vrste, mnogo, mnogo širu, imamo na Voyager sondama. To je takozvana zlatna ploča. Pošto je NASA manje više sama poslala Pionirovu poruku u svemir, suočila se sa kritikama vezanim pre svega za golotinju ljudskih figura koje su prikazane.
A jeste, takva je slika.
Da, zaista, čista pornografija. Šta će vanzemaljci misliti o nama? Nego, Voyager program je za Voyager program je sačinjen mnogo kompleksnija poruka za koju je sastavljen i komitet, međunarodni komitet koji je predvodio Carl Sagan, i oni su prvo sastavili tonski snimak na, odnosno ponovili su veliki deo onoga sadržaja sa Pionirove ploče, koji je grafički sadržaj i reljefni sadržaj. Sama ploča je diskografska ploča, ali je od zlata i drugih metala da bi bilo što je moguće više trajnija, tako i pozicionirana da bi što manje bilo u kontaktu sa zračenjem i kosmičkom prašinom. Ona sadrži pozdrave na 55 zemaljskih jezika, između ostalih i na srpskom. Naš deo pozdrava glasi: pozdrav svima sa naše planete.
Znači imamo i mi svoj deo.
Imamo i mi svoj deo. Posle toga ide jedan broj snimaka različitih zvukova i šumova koje možemo da vidimo, odnosno čujemo naravno na Zemlji, kao što su udaranje mora o morsku obalu, gromovi, vulkani, divlje životinje, domaće životinje, ljudi i na kraju lansiranje rakete u svemir. Zatim ide jedno sat i po vremena muzike koja je iz celog sveta, to je, mislim, mi nismo zastupljeni, ali ima od muzike američkih urođenika i, ne znam, naroda centralne Azije do klasične opere i od modernije muzike Johnny Big od Chucka Berrya, što je verovatno najpopularnija numera koja je poslata u svemir sad. Pionir sonde još nisu izašle iz onoga što se smatra sunčevim sistemom, nisu prošle heliopauzu koja je neka vrsta granice. Za 20 godina Pioneer sonde će izaći, međutim da. Voyager sonde, prva Voyager sonde, Voyager 1 je napustila već Sunčev sistem negde krajem 2012. godine. Još nam šalje signale iz međuzvezdanog prostora, još možemo da se čujemo, dakle.
Rašo, čini mi se da bi vi hteli nešto da odete na ovu temu.
Ja sam samo hteo da kažem da mi ih još kratko imamo, ove 4 sonde o kome on pričao sada, mi ih imamo još kratko na slušanju i vrlo je neizvesno svakog trenutka, one su sad na nekoj granici, što kaže, ovaj, rentabilnog signala, moguće da će oni slati dalje signal, ali ga mi više nećemo primiti, verovatno. Ne?
Praktično sigurno da će izaći iz dometa, Pioneer 11 sonda već je van baterijskog života.
Da.
Mi možemo, samo matematički možemo da proračunamo gde se otprilike ona nalazi, ali mi nemamo instrumente kojima možemo potvrditi njen položaj. Što se nas tiče, možda su neki vanzemaljci već uzeli i odneli kući. Nemamo pojma. Malo verovatno, ali opet
ali moguće.
Moguće.
Između ostalog, jedan slušalac je poslao poruku, kaže na početku filma Stauman Johna Carpentera čuje se poruka i na srpskom jeziku poslata u svemir. Sad ne mogu da nađem tu poruku, jako zanimljiva, imali smo jednu poruku, kaže, evo je, sad kaže, pre otprilike 10 dana iz Žarkova sa petog sprata video sam beli roboidni objekat koji se kreta u svim pravcima, na visini otprilike 2 do 3 km, Miki. A sad ćemo da čujemo šta naše kolege sa Radio Beograda misle o fenomenu neidentifikovanih letećih objekata.
Tri moje iskustva sa NLO su fantastična. Jedna je 92. Istanbul, Saša Đorđević, druga je 97. Italija, Saša Đorđević i treća je 2007. Zagreb, Dušan Kecman. Tri NLO-a koji su sa pola terena sletela u njihove koševe na zadovoljstvo moje, pre svega, a i nacije.
Pa, ne verujem, ali se ne bih preterano iznenadila kada bi se ispostavilo da postoje. Pošto pitanje je što sve postoje, mi i dalje ne znamo, sve su to neke latentne informacije, tako da dok ne dobijem zvaničnu potvrdu da nešto od tih stvari ne postoji, ja ću verovati, možda su negde tamo, ali iskreno ne razmišljam nešto preterano o njima i ne znam šta bi se desilo kada bi, na primjer, neki sleteo, kako bih reagovala, da li bi mi to nešto promenilo život, šta bi se dešavalo, kako bi ljudi reagovali, tako da ne razmišljam u principu o tome.
Pa na temu toga mogu da ispričam jednu priču koja je onako veoma čudna i pretpostavljam da je nikada niste čuli, onako baš autentična. A to je da ja u životu nisam video ni jedan neidentifikovani leteći objekat i samim tim malo mi je teško poverujem u to. Pa radio bih isto ono što kad bi mi se pojavila Sharon Stone onako pa prekrstila noge, mislim. Ono što nisam imao životnih iskustava, verovatno bih na licu mesta odlučivao. Sve zavisi kakav je vanzemaljac.
Pravo da kažem, ne znam šta da mislim, nekad sam dosta čitao o tome, i međutim kad prođe neko vreme, onda se shvati da su ti neidentifikovani leteći tanjiri zapravo oko nas na drugi način u svakodnevnom životu, da te probleme i ta pitanja neidentifikovana moramo rešavati, tako da ti ufolozi, ne znam što se zamlaćuju gore dole po nebesima, nama treba ovozemaljska ufologija. Mislim da nam je to potrebnije. A sad o ovom može svašta, jer davno sećam kao dete, čitao sam Karla Sagana, pa ne znam njihove teorije i tako dalje. Međutim, to je sve nebitno. Mi imamo ovde probleme sa vanzemaljcima.
is medicine. It's hard to remember. I've seen it all before. And the picture of the factory floor, right in the suitcase. I've seen it all before.
Crtež sa naslovom The Truth is Out There, ili istina je neku tamo, negde tamo, ovaj poznata fraza iz dosije X. Nina, šta možeš nam reći o tome kada je reč o jednom antropološkom pogledu na slučajeve vanzemaljaca, NLO-ova i sličnih stvari? Čini mi se kako su to ljudi kroz istoriju bavili se tim problemom, da li ima života van zemlje?
Pa to je kao što jedan vaš kolega pomenuo, treba nam jedna zemaljska ufologija. Dakle, u tom smislu meni je interesantno, kao što je recimo rekao jedan britanski antropolog koji se zove Evans Pritchard, kad je proučavao nuere koje žive u Južnom Sudanu, on je rekao pratite kravu, zato što se zapravo kroz razna verovanja o kravi prelama čitav nuerski način života, pogled na svet i tako dalje. Tako da u tom smislu, ako hoćete nešto da saznate opet u našoj civilizaciji, možete da pratite vanzemaljca, zato što nam vanzemaljci vrlo često mogu reći nešto više o nama samima nego o samim vanzemaljcima, odnosno onim ljudima zapravo koji konstruišu na neki način predmet svog verovanja i pokušavaju s njim da stupe u kontakt. I u nekom trenutku je Stephen Hawking pre nekoliko godina u jednom intervjuu izjavio da je za njegov matematički mozak zapravo sa same cifre razmišljanja o vanzemaljcima čine savršeno racionalno. Međutim, ono što je stvarni zadatak, tvrdio je Hawking, jeste razmišljanje o tome šta bi vanzemaljci zaista mogli da budu. I tu u principu leži suštinsko pitanje, zato što nam ti sudovi o tome šta bi vanzemaljci zaista mogli da budu, zapravo vrlo često govore više onima, odnosno o onima koji sude, odnosno o nama samima, budući da mi svoja verovanja na neki način uvijek provlačimo kroz prizmu tekućih znanja i verovanja o tome šta je život i šta je na neki način inteligencija, što je prilično jedno klizavo i fluidno stanovište. Recimo i sama NASA kaže da je život, pokušaj definisanja života zapravo nalik, znate onu staru hinduističku priču o pipanju različitih delova slona zapravo u mraku, i da mi imamo jednu zemljocentričnu perspektivu utoliko što, dakle, jedan zapravo slučaj nije dovoljan da bi se došlo do neke opšte teorije zapravo živih sistema. I samo ako spustimo, dakle, lupu na zemaljsku ravan, vidjet ćete samo da su tokom istorije zapravo šta je ljudskost je definisana krajnje različito i zavisila zapravo od socijalnih, političkih, ideoloških, vrlo konkretnih društvenih okolnosti. Pa ćete vidjeti, na primjer, da je tokom srednjeg veka, onog skučenog srednjeg veka, zapravo i tokom geografskih otkrića zapravo sama definicija ljudskosti bila nešto što je nametano u odnosu na određene predstave, pa se raspravljalo o raznim psoglavim ljudima, ljudima koji imaju, ne znam, nemaju glave, nego imaju usta na stomaku i tako dalje i tako dalje. I uopšte se razmatralo pitanje da li, na primjer, Indijanci imaju dušu, da li Crnci imaju dušu i tako dalje, da li su oni deo Božijeg plana.
Ako mogu da te prekinem na trenutak, pitanje da li žene imaju dušu, rešeno je na saboru
žene
u Vijeni,
nemaju dušu, to si
u 15. veku. Utvrđeno je da imaju, bilo je mislim, bilo je gusto, bio je jedan glas razlike u korist žena.
I, evo, govorili smo o setu, dakle, još je Frank Drake postavio pitanje da li, čak i ako primimo vanzemaljsku poruku, da li ćemo mi uopšte moći da je razumemo. Opet, ako spustimo tu zapravo priču na zemaljski nivo, u samoj antropologiji se već decenijama vode vrlo oštre polemike o tome da li mi uopšte možemo razumeti drugu kulturu, budući da uvijek drugu kulturu prolačimo kroz prizmu sopstvenih pretpostavki i tako dalje. Koliko je zapravo, koliko su etnografije veran opis drugih kultura, koliko plod na neki način našeg viđenja njih. S druge strane, postoje velike rasprave o tome da li je moguć prevod na kraju krajeva sa jednog jezika na drugi. Samo problemi se, dakle, samo uvećavaju ako ih transponujemo zapravo na jedan intergalaktički nivo. Tako da treba o tim stvarima u suštini voditi računa. I izrasla čitava jedna, odnosno pokušaj nove discipline koja se zove egzosemiotika, koja upravo iz interdisciplinarne perspektive, dakle, uključujući fizičare, filozofe, matematičare i tako dalje, pokušava zapravo da ustanovi neku vrstu poruke koja bi eventualno mogla da bude razumljiva toj nekoj zamišljenoj vanzemaljskoj civilizaciji.
Mi naravno sada nemamo predstavu da li će, ako neka vanzemaljska kultura otkrije one poruke koje smo poslali namerno, da li će uopšte shvatiti da se to radi o porukama inteligentnih bića, da li će oni nas doživjeti kao inteligentne biće, da li će umjeti da ih pročitaju, da li će znati kako da zavrte našu zlatnu ploču, kako da gledaju fotografije koje se nalaze uz nju.
Da li oni uopšte žele da komuniciraju sa nama? To je, znači, prva ona pretpostavka koju mi projektujemo, pošto mi želimo da uspostavimo kontakt sa nekom vanzemaljskom civilizacijom. Hvala Bogu da neka vanzemaljska civilizacija želi da komunicira sa nama. Pa sad i da nas uništi, da nas pokori ili da nas prosvetli, nije važno.
I o tome ćemo se baviti nešto kasnije. Sad je svakako vreme za jednu malu muzičku, ne pauzu, za jedan muzički odmor, malo da se odmorimo od ove teme, a onda se nakon toga vraćamo u studio.
Thank you.
Dobro večer još jednom, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program 202, a mi nastavljamo da se bavimo slučajevima i samo terminologijom neidentifikovanih letećih objekata. Rašo, hteli ste nešto da dodate?
Da, u ovom prethodnom tekstu koga su moji sagovornici lepo izneli i lepo obrazložili, hteo sam da dodam da u svakom slučaju bezbrojne varijante kosmičkog razuma postoje, znači pitanje je sa kim smo ili sa čim smo kompatibilni, ne? Gde možemo da ostvarimo komunikaciju iz te bezbrojnosti. Ja verujem u to da vanzemaljske civilizacije postoje, nauka veruje u to zvanično da vanzemaljske civilizacije postoje, ali stanovište koga sada imamo od najumnijih ljudi na ovoj planeti, a tome moramo verovati, u jednom slučaju je to Sovjetska akademija nauka, Sovjetska akademija, decidno sam vam rekao, zato što posle toga više nema nikakvog eha odande, je rekla leteći tanjiri ne postoje. NASA pre 40 godina izjavljuje to isto. Nema dokaza o postojanju letećih tanjira i vanzemaljaca. Ovde treba dodati da su oni u nekom postskriptumu dole ili u nekoj fusnoti rekli i da nije bilo poseta vanzemaljaca zemlji, da o tome nema dokaza. E sada, da podvučemo crtu. Vanzemaljska civilizacija koja se nalazi daleko od nas negde, ona treba da upotrebi napor i treba da upotrebi, što kaže, i mentalni i fizički i materijalni napor da nas dosegne, da dođe do nas. Šta bi bio njen cilj da dođe ovde? Zašto bi mi bili toliko značajni za taj napor koga bi oni učinili? Zemlja nema te potencijale, ni energetske potencijale nema dovoljno da bi neki poseban cilj tih, jel tako, potencijalnih vanzemaljaca bio usmeren prema nama. Ali ono što oni mogu da učine i što je racionalno, ono što mi sada možemo da učinimo, to je racionalno, to je da pošaljemo razne lakmuse, znači sonde interplanetarne, kontinentalne, kakve god hoćete, a ako hoćemo i da vidimo neki prostor na Zemlji, mi to možemo nekim sondama letećim da registrujemo, ne moramo da odemo tamo, tako i u okvirima kosmosa. Znači, možemo da očekujemo od njih da nam pošalju neke sonde koje će da prostudiraju ovaj naš prostor i da dobiju iste one podatke koje bi oni dobili ako bi sami došli ovde. To je onako hipotetično. Znači, ono što vidimo od tih neidentifikovanih tela, vrlo lako mogu da budu neke, što kaže, njihove igračke, neki dronovi njihovi, znači neke sonde koje su oni poslali, da eventualno budu upoznati sa onim šta se događa u ovom delu svemira. Mi smo jedna, kako kažu, provincijalna zvezda sa suncem i planetama i nalazimo se tih 30.000 svetlosnih godina od centra naše domicijalne galaksije, je li tako?
A ja se izvinjavam, zapravo i mi to u ovom trenutku radimo kada šaljemo sonde širom sunčevog sistema, na kraju krajeva našeg sistema, na Mars i tako dalje.
Zapravo. Mi to radimo i kada šaljemo radio signale jedni drugima. Mislim, to, oni odu šire se praktično tako. Ograničeno. Mislim, ne postoji mogućnost da će neko uperiti radioteleskop u našu zvezdu za neki ogroman broj godina i gledati, ne znam, olimpijske igre. Mislim, malo verovatno opet zbog interferencije u signalu, ali nije nemoguće.
Sigurno. Tako da je stanovište da mi za sada nemamo taj dokaz. Jer sve ono što se dogodilo do sada, ono što smo mi osmotrili, videli, zaključujemo, slutimo, eto, provlačimo kroz maštu, se još nije ovo plotilo negde u nekom muzeju ili u nekom materijalnom dokazu ili u nekoj činjenici posebnoj. Sve je hipoteza, a to ne znači ništa. Znači, to je još uvek čak ni prvi prag.
Sad između ostalog stiglo je jedno jako zanimljivo pitanje, gotovo predlog. možda bude čitava emisija napravljena o ovome i teško da može da se da odgovor, pa kaže da li postoji neka hipoteza da se mrtvi sa planete Zemlje reinkarniraju u nekoj drugoj vanzemaljskoj civilizaciji, napredno ili najzadnje, zavisi od nivoa zasluga. Pozdrav. Kažem, ovo je sad jako teško odgovoriti na neko, na ovo pitanje, neko će smatrati da je to dosta paušalno, s druge strane jeste sigurno filozofsko, ali
relativno je lako, izvini, opet odgovoriti na to pitanje, odgovor.
Ali je zanimljivo,
odgovor,
mislim,
je da postoji da hipoteza, ali to je prosto, to je, mislim,
ali ima mnogo drugih sličnih.
Da. Možemo isto tako pitati da li postoji hipoteza da se ljudi posle smrti reinkarniraju svi u isključivo vinske mušice koje žive u severoistočnoj Argentini. Postoji, upravo sam je izrekao. Samo, mislim, koliko ne može se ispitati
to,
i nije samim tim zanimljivo.
A sada je vreme za Jeff Wayne i The Eve of the War.
No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
night, on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. Spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it. A beautiful, but somehow disturbing sight.
Ovo je bila jako zanimljiva numera, sjajna numera zapravo od Jane, od Jeff Wayne'a, The Eve of the War. Nina, ti imaš nešto na ovu poruku o kojoj smo malo pre razgovarali sa, ajde kažemo, tog antropološkog stanovišta?
Pa možda ne bi bilo adekvatno govoriti o hipotezi, pre bismo mogli da govorimo o nekoj vrsti verovanja. Što se tiče toga da li se mrtvi sa planete Zemlje reinkarniraju u nekoj drugoj mezemaljskoj ili naprednijoj ili nazadnijoj civilizaciji, dakle to su neka učenja koja je u suštini promovisalo teozofsko društvo koje je osnovala Helena Petrovna Blavatska krajem 19. veka i to je sad, ne bih ulazila u njihovu vrlo kompleksnu kosmičku hijerarhiju, ali generalno oni su pozajmili od pre svega hinduizma, dakle te ideje o karmi i reinkarnaciji, samo čitane dakle u zapadnom ključu, dakle nije cilj osloboditi se ciklusa reinkarnacije, pre je cilj zapravo da se čovjek kroz niz reinkarnacija prosvetli. Sad oni su imali u svojoj hijerarhiji takozvano veliko belo bratstvo ili uzvišene gospodare, uzdignute gospodare i tako dalje, koji su zapravo nizom reinkarnacije spoznali drevnu mudrost, suštinu vaseljene i tako dalje, koju zapravo preko teozofskog društva nastoje da pošalju čovečanstvu i to je zapravo strašno uticalo na onaj religijski deo NLO diskursa, zato što su te ideje u velikoj meri inkorporirane u tom smislu da su opet i reč pre svega o 50. godinama kada imamo dakle potencijalni nuklearni rat, neodgovorno baratanje resursima i tako dalje, kada se uvode vanzemaljci, dakle dok je Helena Petrovna Blavatska uglavnom svoje gospodare smeštala negde na Tibet, ovi su dakle smatrali zapravo da su vanzemaljci ti koji su na neki način benevolentna dobra braća koja su ciklusom reinkarnacija zapravo došla do te uzvišene mudrosti i koja hoće da poduče nas male ljude kako da se okrenemo od materijalizma, kako da budemo solidarni i tako dalje. Zapravo su nam poručivali kako da sačuvamo sebe same od sebe samih.
Odličan šlagor za sledeće pitanje za Miloša. Kako bi izgledali, da li postoji ideja, naravno da postoji ideja, ovo nije to problem, već je obrađivana u UFO, jeste o filmovima, ali sa naučne strane, ozbiljnije, kako bi mogli da izgledaju ta ekstraterestrijalna, inteligentna bića koja će eventualno možda jednog dana doći na planetu Zemlju i pokušati da uspostave kontakt sa nama?
Pa ovako, problem, malo ću se samo vratiti unazad, problem intervencije vanzemaljaca u evoluciju čovečanstva je problem koji se takođe javlja u naučnoj fantastici relativno često. Na primjer, kod Artura Clarka u serijalu Odiseja mi imamo direktno učešće te neke vanzemaljske inteligencije u prosvetljivanju čovečanstva u tehnološkom razvoju. Prvo čovečanstvo, onda zatim još najmanje jedne vrste unutar našeg sunčevog sistema. A sad, recimo David Brin, jedan drugi američki pisac, ima serijal knjiga koji se zove Uzdizanje, gde je čovečanstvo jedina inteligentna vrsta trenutno živuća koja nije veštački uzdignuta u kompleksnom odnosu hijerarhije između celih vrsta. I on tu daje jedan neverovatno širok spektar vanzemaljskih bića ovako šarenolik, mislim, vrlo vašarski, od vanzemaljaca koji liče na džinovske bogomoljke do vanzemaljaca koji liče na brokoli, koji su stacionarni, oni su inteligentne biljke manje više koje umeju samo da trepću na nas. Ne znam, kupa sa pipcima i opet koje čega ima. Pristup je vrlo različit, ali opet pristup je najčešće antropocentričan, odnosno vanzemaljci su najčešće u popularnoj kulturi predstavljeni kao čovjekolika bića.
Jeste, možda manje više humanoidnog oblika, liče na ljude.
Najčešće, da, i to je to nije, kako kažem, to nije nezamislivo za biće koje rastu, koje se razvijaju u uslovima sličnim zemaljskim i sa evolutivnim pritiscima koji su slični zemaljskim. Moguće je da se radi o nekoj konvergentnoj evoluciji širom kosmičkog prostranstva, da je prosto ova konfiguracija dva manipulativna uda, dva motorna uda i glave sa senzornim organima jednostavno najefikasnija i da je najpovoljnija za razvoj inteligencije na naš način. Možda nije, mislim, moguće da postoje čovečanstva, to je opet jedna druga teorija, teorija panspermije, odnosno da je sav život potiče iz jednog izvora, tako da će se na svakoj planeti gde se život razvije, život razvijati na sličan način i u sličnim pravcima, tako da ćemo samo zbog toga jednostavno biti u nekom genetskom srodstvu sa našom braćom sa neverovatno kosmičkog prostranstva, ali to je opet samo u teoriji.
A sada je vreme za drugi deo naše ankete. Da li verujete u NLO-ove?
Verujem da postoje, jel da, još neke inteligentnija bića u svemiru od nas i ne bih volila da se sretnem sa njima. I mislim da kad bi došli kod nas na zemlju, da bismo mi bili tako sićušni, bedni, jadni u odnosu na njih.
Ne mogu da verujem da smo mi jedina inteligentna bića koja postoje u već, kako se zove, sve ono što izlazi van našeg sistema sunčevog, van Mlečnog puta, a drugo zato što sam ubeđen da sam video neidentifikovane leteće objekte jednom samo u životu.
Pa obično čovek, sad kada bi bio agnostik, rekao bi ne verujem ni u šta što nisam video. Kada bismo gledali one snimke po YouTube-u kojih je gomila ili sajtu Live League koji se pojavljuju, za pola njih naravno se smatra da su lažni, da su montaža, ali na njima se vidi da se širom celog sveta na nebu pojavljuju različiti baš ti neidentifikovani leteći objekti. Sada neki kažu možda je meteorološki balon, možda je neka nadprirodna pojava, možda je stvarno neko došao da poseti baš ovu našu malu planeticu, treći kamen od sunca. A kako kaže Fox Mulder, želim da verujem. I want to believe, tako kaže i onaj njegov poster u kancelariji čuveni. Volao bih da verujem, zašto ne? Možda je lepo malo se razigrati u mašti i verovati da stvarno nije sve to tako antropocentrično, da nismo usamljeni, nismo sami, da ne znamo jedini da vozimo neke leteće objekte, ali na onaj jedan koji smo identifikovali sam možda posebno ponosna, F-117A.
Imate jednu zlatnu ribicu u akvarijumu koja je prava teorija zavere, a onda ako ubacite još 300 ili 400 fake zlatnih ribica u taj isti akvarijum, narod više neće znati koja je prava, koja je lažna. I mislim da je to priča o teoriji o postojanju vanzemaljaca, NLO-a i tako dalje, koja naravno nije usamljena, nije jedina. Postoji i brojne druge teorije zavere koje su po mom mišljenju namerno plasiraju da bismo upravo jednoznačno odgovorili na njih da li verujete u to da ili ne, i onda kada kažemo da, onda eto, pogledajte narode koliki procenat ljudi veruje u nadprirodno i tako dalje. A u stvari negde bismo trebali da se zapitamo, ako postoje vanzemaljci ili nešto vanzemaljsko, ja barem bih tako razmišljao, šta je to vanzemaljsko u meni, toga bih počeo već sada, što bih možda mogao da lociram i nešto u smislu neki moj ljudski napor, nešto nadčovečno u meni, što bih eventualno mogao da osvestim i da ga zaista koristim na neki vanzemaljski način. Čini mi se da Novak Đoković koristi svoje potencijale na vanzemaljski način i u tom smislu da se vrlo prizemimo i da zapravo priznamo sebi da realno ako uzmemo treće oko, da čitamo ili smo toliko blesavi pa smo bacili pare, ili smo zapravo previše zatrovani Vučićima raznih vrsta i onda nam to treba samo da bismo pobegli od samih sebe i od ovog sistema.
Level.
Dobro večer, vi ste dalje na talasima Radio Beograda 202. Miloše, ti si malo čas napomenuo da vanzemaljci mogu imati formu koju bi mi mogli da vidimo, ali mogu se pojaviti i u nekom obliku formi koju recimo ne bi mogli da vidimo.
Da, vanzemaljci bi, zašto ne, mogli biti veštačke inteligencije, mogli biti inteligentni kompjuter, inteligentne mašine. A mogli bi i je vrlo lako nemati fizički oblik. Opet ne znamo ništa, ne znamo zašto ne bi mogli. Tako da bi se nama mogli manifestovati u obliku nekakvih boja, halucinacija, svetala i slično, i to je možda jedno od ovako manje zaumnih objašnjenja NLO-ova koje uključuju vanzemaljce. U vezi tim bih i recimo izdvojio priču Howarda Lovecrafta Boja iz svemira, gde se pojavljuje jedna takva vrsta vanzemaljca, ne inteligentna, ali ipak baš baš u takvom nekom neobičnom obliku koji nije baš sasvim fizički.
Eto, još jedne preporuke, a Rašo, vi?
Priču, to je isto jedan događaj onako koji u prvom trenutku nije delovao realno i racionalno. Međutim, kasnije kad smo razmišljali o tome, videli smo da nije tu čist posao, kako bi se reklo. Ja sam vrlo često u toj svojoj vojničkoj praksi leteo iz Beograda za Zadar. Zadar je bio jedna od najvećih baza Jugoslovenske narodne armije, vazduhoplovnih baza, a ujedno je bila akademija. Znači, tu je bilo koncentrisano dosta aviona i dosta ljudstva, znači po broju onih koji su tako pripadali tom celom korpusu tog sastava i po broju tih aviona koji se tamo nalazio, to su tri puka bila velika, plus i ostali neki vojni pukovi koji PVO je bio tu, tu su bile zgrade akademije, tu su bile kasa, skladišta, uglavnom to je bio jedan veliki centar. I moje stalno prisustvo je bilo tamo da bi jednog dana jedan od naših poznatih, je li tako, drugova, kolega koji je tamo radio i boravio, rekao kako ima jedan slučaj da su mu dva pitomca koji su imali program, dnevni program letenja, puštali su se posle određenih sati obuka da lete sami u parovima i jedan od tih parova je na kraju obuke zakasnio. Svi su se vratili u bazu, svi su sletali, dvojica su ostala. I njihovo vreme za sletanje je isteklo. Naravno, on je odmah otišao na stanicu, počeo da ih poziva sa indeksima i onda je čuo ko kroz maglu, ko kroz šumove neke, oni se odazivaju na njegov poziv, ali oni ne mogu da uspostave kontakt. Naravno, on se uplašio da se njima nešto nije dogodilo. Međutim, ovo je bilo dovoljno što je on ih čuo. Znači, još uvek su oni u vazduhu, ti avioni još uvek lete. Nije ono najgore. I u jednom momentu preko zvučnika grmne glas, jedan od njih se javi koji je bio vođa para i kaže, evo nas ovde na 10. kilometru od Zemunika, u pravcu staze smo, jel udobravate sletanje iz pravca da najprve onaj čuveni školski krug iz koga se sleće. Naravno, ovaj sav sretan što se to nekako završilo, u istom trenutku besan, a mi ga znamo kao takvog iz nekih ranijih vremena, on ima to dopusti, oni slete, parkiraju avione, oni još nisu ni otvorili kabine, on je već bio tamo da im održi predavanje. I onda su oni rekli da nisu se čuli zbog toga što su neke smetnje nastale eto iz neke čudne okolnosti. Kako kaže čudna okolnost? Pa kaže, znate, mi smo iznad ostrva na Kornatima na 30 metara ispred sebe imali jednu grupu oblaka. Sad tu već nije bila istina. Kaka grupa oblaka, kakvih 30 metara? To nije moguće. I kaže, znate, jedan od oblaka je imao promenljivu boju. Izleteo se mladić koji nije bio mudar. Da treba ćutati. Sve se završilo, došao sam, šta je bilo, bilo, ne pričaj mnogo. Međutim, on je to ispričao njemu i naravno, on je rekao, to ćemo mi posle na analizi leta da vidimo šta ste vi to radili. Prvo, kaže, kako ste se vi našli na 30 metara? Ko je vama dozvolio? Vaša visina leta po zadatku bila je mnogo više. Naravno, svi piloti kad malo se osile, kad ojačaju u toj obuci, oni vole malo da se spuste nisko, jer taj osjećaj brzine promicanja tla je intrigantan, on onako diže adrenalin malo i tako, to je jedno posebno zadovoljstvo. Međutim, njih je to poremetilo. Oni su imali taj doživljaj da su naišli na jedan, eto, da kažem, u tragovima oblačni sistem i taj oblak je emitovao signal. Znači, on je praktično počeo da menja boju, da im se pojavljuje, eto, da li je to bila iluzija, da li je to bila, to mi ne znamo, ono, to je bila priča. Ne? Ovo je moj Gaja, ja smo posle hteli da razgovaramo, ti su te dvojice, da vidimo kakva je šala tu u pitanju, kakav je trik. Jer mi smo bili zaludni, mi tu dolazimo kao gosti i odlazimo kao gosti, uvijek smo dobro primljeni. Mi smo našli tu dvojicu pitomaca i pitali smo ih, je li to bilo istina što se vama dogodilo? A ne, ne, kaže, druže kapitane, nije to, ma kakvi, ma to smo mi rekli šefu samo da skinemo hipoteku, eto, imali smo incidentan događaj, to je dovoljno. I vidimo da u tom njihovom tekstu nije bilo iskrenosti, nije bilo istine. Posle smo mi te ljude sretali, oni su postali oficiri, imali su svoje rasporede po jedinicama u Jugoslaviji i tako, i uvek je ostala ta jedna sumnja šta se u stvari to sa njima desilo, da li je priča bila izmišljena ili je priča bila stvarna ili je to bila iluzija ili je bilo stvarno, ali uglavnom to je bila jedna indikacija da, eto, ja ne pretpostavljam da je to bila njihova mašta iz prostog razloga što oni u tim godinama na tom mestu nemaju mašte, tamo nema toga.
Evo, jedna poruka je stigla, odnosno više pitanje ili predlog, šta mislite o Nikoli Tesli, da li je on čovjek poslat na zemlju iz neke napredne civilizacije, kaže da je njegova duša u prvom astralnom pojasu, evo Miloš širi ruke i tako da, ali bila je jedna ideja da se napravi jedna posebna emisija o Nikoli Tesli i istine i kontraverzu Nikoli Tesli, tako da obećavam da veoma verovatno će biti jedna takva emisija. Mi sada idemo na Eni pa se vraćamo u studio.
Thank you.
Nina, tvoja knjiga praktično rečeno predstavlja, možemo reći slobodno, jedan pravi mali leksikon kada je reč o različitim NLO događajima i sličnim događajima koji na zanimljiv način ovako predstavljaju neke njihove aktere, na koji način su ti događaji recimo odjeknuli u javnosti i slično. Koje je za tebe najupečatljivije ovako taj event događaj na koji si naišla skupljujući i obrađujući recimo materijal za tvoju knjigu?
Pa ja ne bih rekla da je u pitanju događaj, više neka vrsta opštih zaključka koji se praktično iskristalisao, pa možda čak i nakon pisanja knjige, kad sam u stvari svarila sve to što je ovaj, prošlo kroz moj mozak dok sam pisala knjigu, ali opšti zaključak se opet tiče toga šta vanzemaljci mogu zapravo nama da kažu nama samima, utoliko što recimo, sad moram da napravim mali uvod, dakle u antropologiji zapravo postoje čitave škole koje kulturu zapravo smatraju kao neku vrstu prizme kroz koju mi zapravo organizujemo, klasifikujemo, segmentiramo iskustvo, pridajemo mu značaj i značenje, zato što bi drugačije život praktično u jednom observacionom haosu, zapravo bez strukture, smisla i oslonca bio nepodnošljiv. U tom smislu, kao što je to rekao jedan američki antropolog koji se zove Paul Rabinow, do dušu malo izmenjenom kontekstu, zapravo mislim da u temelju ufologije, dakle, leži neka vrsta, kako on rekao, kaže, želja za pronalaženjem sigurnog temelja za koji se neko može držati, za okvirima izvan kojih se niko ne, izvan kojih niko ne može zalutati, za objektima koji se nameću sami i za predstavama kojima se nije moguće protiviti. E sad, mi nismo baš dovoljno govorili o tome zapravo ko se bavi ufologijom, dakle, imamo potpuno imamo jako širok spektar. Dakle, s jedne strane postoje oni NLO skeptici, uglavnom naučnici koji sebe smatraju zastupnicima istine, koji nastoje zapravo društvo da zaštite od verovanja u iracionalne ludosti, a nauku od prodora pseudonauke, koji pokušavaju zapravo da otkriju stvarnost onako kakva ona jeste. Dok s druge strane oni zapravo NLO, pa hajde da kažemo, religiozna struja NLO vernika, oni se zapravo nadaju nekoj neočekivanoj intergalaktičkoj sili koja će se iznenada pojaviti i rešiti stvari koje će nas spasiti od nas samih.
Tako to neka vrsta spasenja.
Ja, do, apsolutno vrsta spasenja. Dakle, samo što jedni smatraju da će ih nauka spasiti i da će ih ta neka stvarnost po sebi spasiti zato što će nam dati neupitne odgovore, a drugi smatraju da će neka intergalaktička intervencija zapravo biti ta koja će rešiti stvar.
Miloše, ako se ne varam, u Vatikanu čak postoji posebno odelenje, posebni sektor koji se bavi spasenjem vanzemaljaca ili mogućnosti da se oni spase, njihove duše.
Ne, postoji jedan institut koji se bavi teološkim pitanjima za slučaj otkrića inteligentnog života van zemlje. Da li oni potiču od Adama i Eve i kako za Boga? Da li je Hrist kada je umirao, da li je iskupio i njihove grehe ili samo naše, da li oni onda mogu da prime hrišćanstvo, da li treba da prime hrišćanstvo, sve i da hoće, i da li treba da ih nateramo. Postoji u Jedinjenim nacijama inače jedna organizacijona jedinica, jedan organizacijni deo koji se bavi upravo tim slučajem. Znači, šta da rade Ujedinjene nacije koje, čija je misija u krajnjoj liniji da predstavljaju zajednički napor čovečanstva da živi u miru, ako stupimo u kontakt sa vanzemaljcima. U jednom trenutku to je prilično ozbiljno razmatrano, to je sada jedna prateća, manje više protokolarna stvar. Oni se bave pisanjem tekstova za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, čija će biti dužnost da se rukuje sa nečim sluzavim pipkom kada vi jednom trenutku slete na našu planetu.
Ja sam odgovore kako zamišljamo vanzemaljce sa sluzovim pipcima.
Pa, zašto ne, mislim, zašto ne sluzov pipak, zašto ne znam, ružičasta antena, prosto nemam pojma.
Različite su biosfere, nude različite odgovore, biološke odgovore, evolucione odgovore, tako da zaista vanzemaljci ja verujem da se svi slažemo, mogu biti i vidljivi i nevidljivi i zaista u različitim formama i oblicima da se pojave, a možda čak i da ih, ne samo što ih ne bi vidjeli, nego kao neka vrsta misli da nam se jave.
A to može da nam kaže i Vuk Jeremić, pošto on kad je 2012. stupio kao na snagu kao predsedavajući generalne skupštine Ujedinjenih nacija, jedno od dužnosti mu je bila između ostalog i komunikacija sa vanzemaljcima ako se ukažu sa sluzavim pipcima.
Evo, Ninin vanzemaljac sa crteža, ovaj koji je posvetila nam ovde, ima ovako jajastog oblika i ima ogromne okice. Tako da...
To je takozvani mali sivi stereotipni vanzemaljac, jedan od klasičnih ikona UFO pokreta i trope naučne fantastike. On je jedan od tipičnih humanoidnih predstavnika vanzemaljaca u popularnoj kulturi.
A sada je vreme, izvinjavam se, Miloše, a sada je vreme i za treći deo naše ankete, da li verujete u NLO-ove?
Pa neidentifikovani leteći objekti su u meni uvijek budili neku nostalgiju za mladošć. Pošto kad sam ja bio mali, to su bile recimo rane 70. i sredina 70. godina, pošto država u kojoj sam živio nije imala nijedan problem. Onda su oni izmišljali tako te probleme kao što je, na primjer, leteći tanjiri. Sjećam se da je televizija bila puna tih izvještaja, da li se pojavio Cape Kennedy ili se. Uglavnom se pojavljivo u Americi, to im je bila glavna fora. Nikako da slete, recimo, na Kosovo ili da slete negdje u neku neutralnu zemlju. Ali mislim da su leteći tanjiri i tada i danas služili vlasti da skrenu pažnju javnosti sa pravih problema. S tim što onda, tih 70. godina, mi pravi probleme nismo ni imali. Pa su nam leteći tanjiri došli onako super da se oko nečega sekiramo.
Pa ja kad sam bila mlada, svemir je imao taman toliko prostranstvo da je bio dovoljno velik i dalek da je mogao da budi maštu, a s druge strane nekako je bilo prihvatljivo to što smo mi znali i što je nama Carl Sagan u božanstvenoj seriji Kosmos na televiziji što je on nama objašnjavao. E sad, umeđu vremenu, taj kosmos se jezivo proširio. Neka odrednica je recimo da susret dve velike galaksije, sudar, može da traje 3 do 5 miliona godina. Ja sam se u tim brojkama izgubila. Ja u tim brojkama više ne verujem ni u svemirce, ni u smisao. Totalno mi je to nešto nenormalno, ali sam shvatila da to ne može da bude tako. Mislim da mora da ima neki sistem i smisao. I onda sam sad u poslednje vreme pomogla sebi tako što sam rekla, pa to su neke paralelne stvarnosti. Dakle, da, ja verujem u svemirce.
O neidentifikovanim ne mislim ništa, pošto su oni u svakom slučaju identifikovani ili će biti. A to viđe, mislim da je to stvarno stvar ličnog ubeđenja, ličnog verovanja i svega ostalog. To ti je isto ono kao kad gledaš u oblak, pa neko vidi anđela, neko vidi samo paru, neko vidi, ne znam, neki treći oblik i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu, ako me pitaš za život u svemiru, bilo bi stvarno suludo pomisliti da smo sami u onolikom prostoru. A sad sve ostalo proizilazi prosto iz toga. Mislim da je sve stvari individualnog i zavisi sa koje tačke gledaš da čovjek posmatra te stvari.
Pa ja verujem da postoje vanzemaljci i da postoje neidentifikovani leteći objekti, samo čekamo da ih neko identifikuje. E sada, ono što je meni tu posebno simpatično i od kada sam pročitala taj tekst je uvek kada neko pomene vanzemaljci, pomislim na to. Duško Kovačević, znamo, pisac, piše dramu koja se bavi time o ljubavi između devojke sa planete Zemlje i vanzemaljca. I znači samo je pitanje kada će se to dogoditi. I sada šta on u tom tekstu kaže, zašto je on to morao da napiše? On je to morao da napiše, jer je toliko lepih samih devojaka ovde, koje od zemljana ne mogu ništa da očekuju, jer oni ništa neće preduzeti. Tako da, devojke, ne brinite se, doći će vanzemaljci, još samo da su lepi i zgodni, a verovatno jesu, i sve će biti savršeno. A time to live.
wild and proud from London town. I wave goodbye. Scorpio is rising high, my army of lovers.
Kaže jedna od poruka, siguran sam da se vanzemaljci ludo zabavljaju slušajući ovu emisiju. Još jedna poruka kaže, sjajan odabir emisije, zahvaljujem se na temi, ali isto tako kaže, konačno jedna emisija, jedna naučna emisija bez nadri komentara slušalaca. Bila je jedna poruka, nažalost, morali smo da izbrišemo jedan deo poruka koja je govorila o tome da sve mi zapravo liči na DNK, ako se dobro sećam. Ako slušalac i dalje tu može da nam pošalje tu poruku, sigurno ćemo je pročitati jer je bila jako zanimljiva. Kad govorimo o vanzemaljcima, o svemiru, jednog momenta se nismo dotakli, a to je da je moguće ne samo da oni dolaze sa drugih planeta, nego iz drugih prostora, iz druge dimenzije. Da smo možda da mi sami sebe posećujemo, kao što je recimo Artur rekao, iz drugog vremena. Da li je to moguće, Miloš?
Pa opet, u fizici postoji nešto što se zove standardni model. Standardni model su najbazičniji zakoni fizike i na osnovu trenutnih hipoteza vezanih za fundamentalne zakone fizike, ne postoji ništa što zabranjuje putovanje kroz vreme, osim na onaj konvencionalni način, jednu sekundu u sekundi unapred u jednom smeru, što radimo praktično živući. Postoji mogućnost da nam se dešavaju i posete iz drugih vremena, bilo iz naše prošlosti, bilo iz naše budućnosti, da se time može objasniti jedan deo NLO pojava, ali opet to je na nivou mašte, jer za sada je to samo teorijska mogućnost, odnosno ne čak ni teorijska mogućnost, nego odsustvo razloga u teoriji da tako nešto bude moguće. Sad, što se tiče posetilaca iz drugih dimenzija, sad sam podsjetio na jedan zanimljiv film koji se ne bi mogao nazvati film o vanzemaljcima u pravom smislu te reči. A film se zove Coherence, mislim da nije kod nas prikazivan, nezavisni američki film, gde grupa ljudi naleće na svoje prave duplikate sa nekim vrlo sličnim osobinama i minimalnim praktično kozmetičkim razlikama, ulaze u diskusije sa samima sobom ili sa samima sobom iz bliske budućnosti ili prošlosti. Kad kažem bliske, to su u pitanju minuti ili sati, i to je nešto što bi bilo zanimljivo pogledati. A naravno postoje moderna ili manje moderna verovanja da se može stupiti u kontakt sa inteligentnim bićima koristeći snagu našeg uma, tako što ćemo se mi projektovati u takozvane astralne sfere i na taj način stupiti u kontakt sa projekcijama nekih drugih bića, bilo sa naše planete, bilo sa drugih planeta, drugih svetova, drugih dimenzija ili iz drugih vremena. To neka religijska iskustva iz šamanskih religija funkcionišu na takav način. Oni se dovedu u nekakav trans, bilo hemijskim sredstvom, bilo pardon, na drugi način i onda posle prepričavaju prosvetljenje do kojeg su stigli na takav način, tim metodama.
Nina, mislim da bi ti imala nešto da dodaš na ovu temu.
Pa pošto smo razgovarali o tome da li možemo ili ne možemo da vidimo vanzemaljce, postoje najrazličitije teorije od, ne znam, one hipoteze zoološkog vrta da se vanzemaljci ponašaju zapravo kao dobro obučeni antropolozi koji ne žele sopstvenim prisustvom da remete, jel, predmet sopstvenog proučavanja, do onih najrazličitijih priča koje su opet kružile po Pulp Fictionu, da, ne znam, u središtu zemlje žive zla bića koje se zove Sandero ili tako nešto i koja kontrolišu na neki način čovečanstvo, izazivaju katastrofe i tako dalje i tako dalje. Čak francuski ufolog Jacques Vallée tvrdio, on je uveo neku interdisciplinarnu, odnosno multidisciplinarnu hipotezu, smatrajući zapravo da vanzemaljci dolaze iz drugog prostorno-vremenskog kontinuma i tako dalje i tako dalje, pa su onda, evo recimo, američki okultni novinar i ufolog John Keel je smatrao da su nadprirodni bogovi, odnosno ultraterestrials, nekad vladali zemljom i da iz seksualnog opštenja njih i neandertalskih žena zapravo nastao ljudski rod. Međutim, da su se vratili svoje kući u super spektrum, odnosno u više polja elektromagnetnog zračenja, odakle se manifestacije zapravo njihovog delovanja mogu opaziti kao doslovno bilo šta, kao, ne znam, kao demoni, monstrumi, anđeli, glasovi u glavi, tako dalje, tako dalje. Ali mislim, tu je reč, dakle, o jednom onako neupovrgljivom, praktično meta-eksplanatornom okviru koji zapravo zamenjuje neka naturalistička objašnjenja i zapravo objašnjava sve ono na što se inače odnose naučna fantastika, folklor i sueverje, mislim, jel?
Prosto neke prirodne i razumljive pojave ili opet nerazumljive, ali potencijalno objašnjive iz prirodnih razloga, pokušava da objasni uvođenjem nepotrebno komplikovanih elemenata i nepotrebnom ezoterijom i to ničim ne potkrepljuje. To je tipično za takozvane UFO vernike, mislim, ne znam, ne bih da ih uvredim ili nešto,
jeste, ali... Jeste, pa to je tipično i za Denikena da uvodi jednu prilično nedokazanu hipotezu, odnosno, za nedokazanu hipotezu uvodi još nedokazaniju i nedokaziviju hipotezu i tako dalje, i tako dalje. Mislim, zapravo, ja mislim da bi bilo korisno i vrlo zanimljivo, na primjer, klincima u srednjoj školi, ne znam, iz logike dati prosto da jure logičke greške u tako nekim Denikenima i tekstovima na temu vanzemaljaca, to bi bilo prilično dobro i zabavno i edukativno.
Eto, na kraju smo morali da stignemo i da pomenemo von Denikena, svakako je jedan od autora koji možda nije najuzorniji, ali svakako je najpopularniji ili je on najpopularniji, on se obogatio na temi o vanzemaljcima i onima koji su nas posećivali ili koji nas posećuju, čak koji su napravili ljudsku vrstu. No evo jedne poruke, konačno stvari one poruke koje smo ostali dužni, kaže svemir u obliku spirale i upisan je u DNK koji je takođe u obliku spirale. Nikša Urbani Mak. Ima tu još poruka, sad ćemo poslušati, no vreme ovo je sada je za jednu muzičku numeru Styx, Come Sail Away. I look to Veče ili bolje rečeno možda već dobro jutro, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202, a evo jedne poruke koje je neki vid svedočanstva, možemo reći, o nekom bliskom susretu treće vrste. Pa kaže, mog drugara, majka nam je ispričala kada je imala 11 godina dok je čuvala ovce noću i jedne noći je videla neku jaku svetlost kako se spustilo se na livadu gde je ona bila, vrata od NLO. Aha, vrata od NLO su se otvorila, osetio se jaki miris sumpora, izašao je kao neki čovek i podigao pesnicu. Tada je pala u nesves. Žena je inače ozbiljna, mi se ne smemo ako se ona kune u to. To je bilo 70. godina u selu kod Stragara. Dobro, ako imate još neku ovako, da kažemo, zanimljivu informaciju, zanimljiv susret treće vrste, svedočanstvo, slobodno nam pošaljite, mi smo otvoreni to da pročitamo. Onda kaže još jedna poruka, druga nam je trenutno u Kuško, u Peru, i prva poruka koja je vratno poslao našem slušalcu, vanzemaljci postoje, PSH, hvala Bogu, da, i tako dalje. Sad idemo, još na jedan deo ankete, u stvari poslednji deo ankete koji smo sproveli sa našim kolegama na Radio Beogradu, a pitanje je bilo da li verujete u NLO-ove.
Dobar dan, svi slušatelji 202, ovdje je prljavi inspektor Blaža na vezi. Inače, ja sam vidio te NLO objekte, jednom čak kad sam bio na Slavi kod kumova, pa je onda došao kum od mog kuma, međutim on je ušao kao NLO, pošto toliko je bio popio, pošto je bio pre toga na još jednoj slavi, pa proleto je pored nas, mi nismo uopšte mogli da vidimo ko je čovjek, kojom brzinom je on prošao sa kolima, pošto je prvo promašio s kolima, a onda izašao iz kola i onako je oteturo pored nas koji smo sedeli u bašti i onda od tada smo ga zvali, evo ga, gde si kume, ti si Nilo. Inače, ja verujem u vanzemaljce, mislim da postoje, to je sasvim normalno, da postoji druga kultura, nemoguće da smo mi sami u svemiru, eto, jedan od primjera je kum od mog kuma.
Verujem da postoje vanzemaljci, mislim da je veoma mala šansa da ne postoje. Šta više, razgovarala sam i sa ljudima koji se bave astronomijom i koji praktično mogu da dokažu da oni verovatno negde veoma, veoma daleko postoje, ali da nama treba neobično mnogo da dočekamo i da dokučimo signal koji eventualno dolazi od nekud. Ja stvarno verujem da oni negde postoje, jer, ajde da budemo realni, užasno su male šanse da čitav svemir postoji takav kakav jeste, a samo ova planeta ima život. Mislim da je to veoma malo šansa. Kad kažem život, mislim na neki život koji ima neki inteligentan oblik ovog tipa.
Kada već reč o NLO-ima, koje svi zamišljamo kao delo vanzemaljaca, pohvalio bih, jer ako vanzemaljci postoje, onda i mi imamo budućnost koja nam se smeši. Ako vanzemaljci ne postoje, onda su sve nade da ćemo upoznati neko ko je pametio nas propale i mi ćemo i dalje da budemo najpametniji na ovoj planeti, što nije dobro za ovu planetu. Postoji ona najkraća naučno-fantastična priča na svetu koja kaže poslednji čovjek na zemlji sedeo je sam u sobi, a onda se začuo kucanje na vratima. E, kada bi se u mojoj sobi, a da sam na taj poslednji na ovoj planeti čovjek koji je začuo to kucanje na vratima, ne bi mi prošao ništa drugo nego da otvorim, pošto zvono ne radi.
Verujem da se ljudi vare, ja sam spreman da poverujem u sve zahvaljujući tome što mi je potpuno svejedno, ali ako postoje vanzemaljci dovoljno sposobni da stignu do nas, oni su i dovoljno inteligentni da ne sleću ovam.
A ne znam šta da kažem šta mislim. Dakle, ako kažem da verujem da postoji to, kako ljudi kažu NLO ili već nije bitno, onda to je moj komentar. Javljam se kao dobrovoljac, da idem gde god me odvedu, povedu, ja sam za to. Ne, nemam nikakav strah, nemam problem, nemam, i verujem da postoje, dakle, kogod su to oni, postoje sigurno negde.
Mene su neidentifikovani letići objekti uvek bili jedna interesantna priča, zato što ima dosta stvari koje idu u prilog tome da letići tanjiri zaista postoje, a ima i oni koji ih diskvalifikuju. Jedini zvaničan podatak koji potvrđuje postojanje nečeg nezemaljskog, kada je reč recimo o Sjedinjenim Američkim Državama, datira negde iz 1880-ih, 90-ih godina, kada je jedan farmer prijavio šerifu da se nešto jako čudno desilo tokom noći na njegovoj farmi, da se spustio jedan jako svetli leteći objekat pored dela gde su bile krave. On naravno nije smeo da ide da proveri šta se tu dešavalo tokom noći. Kada su zajedno došli, naišli su na kožu teleta, koja je bila savršeno očuvana, sem što u toj koži nije bilo ničeg od organa, znači kao da je sve bilo isisano. I to je jedini dokument u Sjedinjenim Američkim Državama potpisan od strane zaposlenog i ovlašćenog od strane vlade SAD-a, dakle šerifa, gde se pominju leteći neki stvorovi i nešto što se desilo, što je izvan mogućnosti nekog logičnog objašnjenja. Sve ono kasnije što se dešavalo, pa čak i Roosevelt, nigde ne postoji crno na belo zapisano i potpisano strane nekog zvaničnika vlade SAD-a da se stvarno desilo.
vreme polako došlo i da privodimo ovu emisiju kraju, ali ostalo je još jedno onako poslednje pitanje za sve naše goste u studiju, za svo troje naših gosti u studiju. Da li vi verujete u vanzemaljce? Možda zvuči banalno, premda smo vrlo ozbiljno te ovoj temi prišli i odgovorili na neka pitanja, ali svakako da shvatite šta želimo ovim da postignemo. Miloše?
Ja bih bio vrlo iznenađen ako bi se ispostavilo da van zemlje ne postoji apsolutno nikakav život. Ne verujem da ćemo mi stupiti u nekakav smislen kontakt sa vanzemaljcima, ali opet da baš ničega osim nas nema, to bi bilo iznenađujuće. Ja šta više, nadam se i očekujem da ćemo mi u sunčevom sistemu otkriti život na drugim telima, konkretno mislim na najverovatnije na nešto što podsjeća na bakterije na Marsu, a da se spreme Evropa i Encelad, jer i njih gledamo ovako sa žarom u očima.
Raša?
Ja moram da kažem da ja verujem u vanzemaljske inteligencije i u vanzemaljske civilizacije. One nisu blizu nas, verujem da, evo, prethodnik je rekao, hipotetično postoji, da možemo da ih dosegnemo, ali možda se to nikad neće dogoditi, možda i hoće. No, vidjet ćemo sa vreme našeg života.
U svakom slučaju nadamo se.
Da, verujem, one postoje. Evo, iz istog razloga kao što je rekao moj prethodnik.
Nina?
Mislim odgovor na to pitanje isključio stvar lične vere, a moja vera je prilično onako agnostična, ali bliska sam onom Saganovom parafraziram da kad bismo bili sami u kosmosu da bi to bilo jedno onako nečuveno traćenje prostora, ali opet sa svim onim ogradama, ko zna šta je život i ko zna šta je inteligencija.
A za kraj mogla bi da nam pročitaš neku od tvojih omiljenih poruka, jednu, dve?
Boga mi, dvomim, salova je slatka za kraj. Mali sivi među vama živi, nije vanzemaljac, noć nije talac. Talas bez očnjaka što krv ne pije. 202 osluškuje dok plan svoj kuje.
Odlično, hvala ti Nina. Hvala ti Rašo, Miloše. Veliko hvala. Eto, došlo je polako vreme da se i odjavimo, da privedemo i ovu emisiju kraju. Sa vama je bila u poslednja 3 sata ekipa u sastavu Bane, Petar, Miloš i moja malenkost Marko. Nadam se da ćemo imati uskoro prostor i vremen da razgovaramo još nekim sličnim temama i da ćemo na kraju krava i o ovoj temi imati prilike da nastavimo, da diskutujemo, da razgovaramo, da obrađujemo ovu temu, premda je nekako predstavlja jedan neiscrpni resurs informacija, a i jako je zanimljiva, pošto mogu vidjeti po velikom broju poslatih poruka. Ja vam se svakako zahvaljujem na jako konstruktivnim i zanimljivim porukama. A od 4 sata sve do 6 sati na talasima Radio Beograda 202 sledi jedan muzički spektar koji manje više prati upravo tematiku naučne fantastike, drugih svetova, pokušava da atmosferu, možemo slobodno reći, ovaj naučno-fantastičnih filmova, knjiga, stripova, tako da ako imate vremena, ostanite i dalje uz program Radio Beograda 202. Laku noć i dobro jutro.